Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku smo posljednjeg ovogodišnjeg izdanja emisije Vreme sporta i razonode i pri kraju 2014. godine, koja svakako ulazi u red uspešnih za srpski sport. Veliki broj medalja osvojenih na najvećim svjetskim i evropskim takmičenjima, konstantan uspeh onih koji su na međunarodnoj sceni dominirali i lane, ali i mnogo novih imena koje obećavaju lepo i bliste u budućnost našem sportu, sve to su karakteristike godine koju za 4 dana zauvek ispraćamo. Dosta je sportskih disciplina koje se inače neopravdano nalaze na medijskim marginama, a predstavnici ovih sportova imali su izuzetne uspehe na međunarodnoj sceni i velikim šampionatima. Govorit ćemo s toga danas u specijalnom izdanju Vremena sporta i razonode o njima, ali i onima koji su ranije imali kudi kamo veće uspehe. Ima da bome i onih od kojih strpljivo, čak i decenijama čekamo lepe vesti, ali nema ih pa nema, također uporno. Nije ih bilo ni ovom prilikom. Pričamo dakle o onima koji su nas očarali i razočarali. Srećne okolnosti da je ovih prvih bilo mnogo više. Da su se svetskoj javnosti predstavili u pravom svetlu i da su izmamili osmehe ljubitelja sporta u našoj zemlji. Uz pozdrave od tonskog realizatora programa Miroslava Antonijevića, producenta Baneta Jerkovića i naše muzičke urednice Katarine Epštajn, sportska redakcija Radio Beograda 1, čiji su novinari pripremili ovu emisiju, još jedno vam žele dobar i prijatan dan.
Yeah. Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Mnogo lepih i efektnih poteza načinio je tokom svoje sportske karijere predsjednik Srpskog olimpijskog komiteta Vlade Divac. Učinio je mnogo toga i na funkciji koju obavlja, ali čini nam se da svet nije skoro toliko podigao na noge kao pre neki dan kada je ubacio loptu sa pola terena i osvojio one fine parice koje su da bome otišle u humanitarne svrhe. To je bio najveći pogodak i Divac je pokazao da je zaista pravi. Lepo je i dirljivo bilo videti i Jacka Nicholsona koji je Divca od prvih dana u NBA ligi i nekako su, čini nam se, i sada podelili radost po osvajanju ovog lepog glaskavog priznanja, a to priznanje je aplauz prepune dvorane gde ljudi prosto nisu mogli da veruju šta se dešava. No, govorimo da bome o sportu 2014. i o našim sportistima na međunarodnoj sceni, ali i na domaći. Predsjednik Olimpijskog komiteta pomenuti Vlade Divac za Radio Beograd 1 govori o tome šta je od sportskih rezultata ostavilo najjače impresije na njega u 2014.
Ja moram budem neobjektivan u ovom trenutku, a to je košarka koja je konačno posle dug niz godina uspela da osvoji medalju, ali svakako kajakaši, sestra Moldovan, koje iz godine u godine napreduju i ovo je kruna njihovog tog rada. I mislim da imaju još dosta toga da pruže i sebi, a i naciji u rezultatima ispred njih. Napomenuo bi atletičare, koji je već za redom druga, treća godina kako ostvaruju rezultate, to je ono što je veliko zadovoljstvo, jer su svi prošli kroz naš program od pre 4-5 godina i evo, ovih godina se rezultati vide.
Sljedeća godina predolimpijska?
Sljedeća godina je značajna iz prostog razloga što po prvi put Evropa uvodi svoje igre, kao što drugi kontinenti to imaju. I na tim igrama će biti par sportova koje će koristiti te igre kao kvalifikacije za olimpijske igre u Riju i nadam se da ćemo mi kao i uvek predstavljati zemlju na najbolji mogući način.
Srećno.
Hvala, također.
Krajem ove godine Međunarodni olimpijski komitet primio je u punopravno članstvo sportiste Kosova, što znači da oni mogu da se nadmeću kvalifikacijama za olimpijske igre u Riju. Prijem Kosova u punopravno članstvo je pravi i prvi presedan od 1996. godine kada je usvojen novi statut Međunarodnog olimpijskog komiteta. Ova odluka ne sme da ugrozi interese sportista Srbije, odmah je stajalo u saopštenju našeg olimpijskog komiteta, a njegov predsednik Vlada Divac i ovom prilikom govori o tome da li će se sportisti Srbije takmičiti sa sportistima Kosova kada im se ukrste putevi na međunarodnoj sceni.
Znate šta, svakako mislim da mi treba budemo deo društva. Ja sam lično imao sličnu situaciju 92. kada smo bili udaljeni sa olimpijskih igara. Prema tome, ja opet insistiram na tome da mi ovde gledamo kao kroz sportske oči, a da dozvolimo političarima da se bave svojim poslom.
Hrvač Davor Štefanek, rođen 12. septembra 1985. godine u Subotici, osvojio je zaista jednu divnu nagradu, postao je prvak sveta u Taškentu, dakle zlatna medalja za Davora Štefaneka, a pre neki dan novo priznanje u izboru našeg sportskog, dnevnog sportskog lista Sport, i to 58. po redu, proglašen je i za sportistu Srbije. Sa Davorom Štefanekom razgovaraju naš kolega Dejan Nikolić.
Davore, ova godina sigurno za vas u izuzetnom sećanju ostaće i godina koja verovatno daje mnogo motiva pred 2015.
Naravno da će ostati u sećanju zato što osvojeno je to svetsko zlato posle 33 godine i dobio sam malo više sad na svom samopouzdanju. Ove godine imam dva meča izgubljena na zvaničnim takmičenjima, samo, znači, to je velika stvar. Cele godine izgubite samo dva meča. Nastavljamo dalje da radimo od januara sledeće godine i idemo u nove pobede. Imaju olimpijske igre, prve olimpijske igre, evropske olimpijske igre u Baku, ali glavni cilj za sve nas rvače je svetsko prvenstvo u Las Vegasu, gde se uzimaju prve olimpijske norme i gde moramo da damo svoj maksimum, da pokažemo sve što znamo i da probamo da se domognemo tih olimpijskih normi i kraj krajeva da pokušam da odbranim titulu svetskog prvaka.
Dobro, želimo vam srećnu i uspešnu 2015. Da vas zdravlje pre svega posluži, a onda verujemo da će i nastupajuća godina biti rezultatski uspešna. Rekli ste vi, Las Vegas sledi odbrana titule prvaka sveta, Davor Štefanik je u najboljim rvačkim godinama i svi zajedno stremimo tom cilju, osvajanje olimpijske medalje posle 1984. godine.
Hvala puno na lepim željama i samo što kažem, ako se uzme olimpijska norma sad već u Las Vegasu i daj Bože ostvari isti rezultat kao što sam ostvario u Taškentu, bit će teško normalno, bit će mnogo dobrih rvača kao što je bilo i ove godine, ali nije nemoguće, radit ćemo na tome da dođemo opet do medalje, automatski do olimpijske norme, a glavni cilj je Rio 2016. da posle 32 godine Srbija dođe do željene te olimpijske medalje i da opet vratimo rvanje. Mislim, već smo vratili rvanje na stare slave kao i sa ovom medaljom, ali mi to možemo, ova generacija je dobra, dolaze novi klinci koji nas prate, Maksimovića, Frisa, mene, i ima dosta potencijala, tako da 2016. ako ode nas četvoro, petoro na olimpijske igre, što je realnost srpskog rvanja trenutno, jedna medalja će se zakačiti, a ko će biti to, neko od nas da iskoči, ja bih volao da budemo svi, ali jedan dvojica da iskoče, bit će super.
Hvala još jednom rvaču, prvaku sveta, našem Davoru Štefaniku.
Bacamo pogled na jedan časovnik u studiju Radio Beograda 1, 15 časova, 47 minuta i 28 sekundi temperatura prema aktuelnim podacima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 2 stepena iznad nule. Sneg se otapa u Nišu, ali je Vlasina zavejana i dobijamo pozdrave i eto vremensku situaciju i njen pregled sa raznih strana. Na tome hvala našim slušalcima koji danas prate specijalno izdanje emisije Vreme sporta i razonode sportu 2014. godini. Bilo gde u svetu kada kažete tenis, prva asocijacija je Novak Đoković. I zaista, naš teniser je 2014. godinu bio apsolutno najbolji, ali i istinski predvodnik u humanitarnim akcijama širom sveta. Samo za postradale u majskim poplavama u Srbiji izdvojio je 500.000 dolara, celu nagradu sa turnira u Rimu. Pored Novaka Đokovića, kada je srpski tenis u pitanju, do top tena, dakle u sazvrđe najboljih, stigla je još samo Ana Ivanović. Ostali su imali tek povremene svetle trenutke. Stevan Kovačević.
U 2014. Novak Đoković je ušao sa novim trenerom, Nemcem Borisom Bekerom, najmlađim vimbledonskim šampionom iz 80. godina prošlog veka, ali i sa željom da što pre povrati epitet prvog tenisera sveta. Iako su baš tome u prilog išle i sve prognoze, Đoković nije osvojio četvrtu titulu zaredom na Australijan Openu. Još u četvrtfinalu izgubio je od kasnijeg pobednika, Švajcarca Stanislasa Vavrinke. Nedugo potom nije odbranio primat ni u Dubaju i kada su mnogi očekivali njegov sunovrat, Đoković se uključio u trku za teniski presto, pobedama u Indian Wellsu i Majamiju. Bio je u strašnom naletu kada je stigla povreda u Monte Carlo. Još jedna izgubljena titula. Video je ranu i spremao se za Roland Garros. Usput je savladao svetskog broja 1, Španca Nadala u finalu Rima. I stigao je Roland Garros, njegov nedosanjeni san. Meč za trofej protiv Nadala. Đoković prvi set rešava u svoju korist, ali naredna tri gubi. Španac je ipak još uvek kralj šljake. Iz poraza Đoković izlazi jači. Po drugi put u karijeri osvaja Wimbledon. U najlepšem meču 2014. bolji je od Švajcarca Federera, 3-2. Vraća se na prvo mesto svetske rang liste posle pola godine. Nadal izlazi iz trke zbog povrede, ali tu je Federer u strahovitom igračkom zanosu. Njegova i Đokovićeva trka za poziciju broj 1 na ATP listi trajeće do kraja sezone, do Masters Kupa. U međuvremenu naš teniser osvojit će još dve titule u Pekingu i parijskoj dvorani Bercy. Na Masters Kupu u Londonu igra fascinantno, pobeđuje Grand Slam šampione Vavrinku i Hrvata Čirića, vraća dug Japancu Nishikoriju za poraz u polufinalu US Opena i pre polufinala osigurava prvo mesto na svetskoj rang listi. Za ulaz u finale pobeđuje Čeha Berdiha. Čekao se meč godine, Đoković Federer, ali do njega nije došlo. Švajcarac se prethodno kroz iglene uši provukao protiv zemljaka Vavrinke. Dobio je već izgubljeni meč, ali zbog umora i bolova u leđima predao je Đokoviću. Mediji su to povlačenje ocenili kukavičkim, jer forma srpskog tenisera nagoveštavala je katastrofu Federera. Bilo kako bilo, sa 7 titula Đoković je još jednu godinu okrunio na samom čelu ATP tura. To mu je već uspevalo 2 puta. Najtiražniji američki dnevni list USA Today proglasio je Novaka Đokovića za najboljeg tenisera u 2014. godini, a Svetska teniska federacija za svetskog šampiona, četvrti put do sad. Nedugo potom, Američka sportska akademija proglasila je Novaka Đokovića za najboljeg sportistu sveta. U godini u kojoj uplovio u bračne vode i dobio sina, Đoković je na terenu bio istinski teniski div, a van njega skroman, odmeren i u svakom smislu mladi čovek za primer.
Trudim se da svake godine iz sebe izvučem maksimum i sama ta činjenica i ovaj podatak mi naravno me čini radosnim i moram da kažem da sam ponosan na taj rezultat i to je nešto što me motiviše da nastavim dalje.
U najbolji 100 tenisera sveta još je svrstan Dušan Lajović, zauzima 69. mesto, mada je krajem oktobra imao i najbolji rejting u karijeri, bio je 57. Početkom jula, posle jednogodišnje suspenzije, na teren se vratio Viktor Trojicki. brzo je krčio put i godinu završava kao 102. Jedno mesto iza Filipa Krajinovića, junaka devis meča Indija-Srbija 2-3 za opstanak u svetskoj grupi devis kupa.
Bilo je neverovatno iskustvo za mene. Mnogo sam srećan što sam pomogao Srbiji da se vrati u devis kupu, u svetsku grupu gde im je mesto. Moj tim i ja smo napravili dobru taktiku i dobro smo je spremili. Mnogo sam srećan što sam pomogao Srbiji.
Zahvaljujući, dakle, po najviše Krajinoviću, Srbija će i 2015. godine biti u svetskoj grupi devis kupa. U njoj, od 6. do 8. marta, prvi rival biće Hrvatska u Kraljevu. Verujemo da ćemo ponovo izvesti možda i onaj šampionski tim iz 2010. sa Đokovićem, koji je potvrdio učešće, Trojickim, Tipsarevićem, koji je posle gotovo jednogodišnje pauze zbog povrede najavio povratak tenisu u februaru, kao i sa dubl majstorom Nenadom Zimonjićem, koji na zalasku četvrte decenije života i ne pomišlja da napusti teren. Trenutno zauzima treće mesto na listi najboljih dubli igrača sveta. Naše tenisarke pak izgubile su status svetskog prvoligaša u FED kupu. Prvo su poražene u Montrealu od Kanade sa 3-1, a onda i u meču za opstanak protiv Rumunke u Bukureštu 4-1. Zbog toga smenjen je selektor Dejan Vraneš, a na njegovo mesto došla je Tatjana Ječmenica. Ipak, za visok rejting srpskog ženskog tenisa pobrinula se Ana Ivanović. Igrala je gotovo na nivou i svoje najbolje 2008. godine, kada je bila prva tenisarka sveta. Pobedila je na 4 turnira, Oaklandu, Birminghamu, Montereju i Tokiju, a bila je i učesnica završnog Masters turnira u Singapuru. Godinu je okončala na 5. mestu WTA liste. Za razliku od nje, Jelena Janković nije blistala. Dobro je počela, a onda su je snašle povrede i jedva je dočekala kraj godine kao 15. na svetu. Isto važi i za Bojanu Jovanovski. Tek povremeni blesci nisu dovoljni za talenat koji je neosporan. Srpsko čudo se dogodilo na US Openu. Aleksandra Krunić je došla u Njujork kao 145. tenisarka profesionalnog tura, ali se probila do osmine finala. Bila je bolja od Poljakinje Peter, Amerikanke Case, a onda i od Wimbledonske šampionke Čehinje Petre Kvitove.
Kad sam izašla na teren, naravno u glavi je bilo samo da se ne obrukam i tipa za one klasika, ali da nisam sigurno nisam očekivala da ću da pobedim. Ne mogu da kažem da sam očekivala da ću pobedim četvrti reket sveta, ali očekivala sam od sebe da dam svoj maksimum. A sad, da li će mog maksimum biti dovoljno ili ne, ispostavilo se da...
Krunićeva je tek u osmini finala izgubila od Beloruskinja Zarenko sa 2-1, a zahvaljujući prošlonedeljnom trijumfu na Challengeru u Ankari, Krunićeva je trenutno 87. tenisarka sveta, dovoljno za direktno učešće na Australijan Openu. Godinu pred nama nestrpljivo čekaju Ivana Jorović, koja je u 2014. jedno vreme bila najbolja juniorka sveta, pa Nina Stojanović, Peđa Krstin, Laslo Đere, Nikola Milojević, ali i oni još mlađi, Kristina Miletić, šampionka Evrope za uzrast do 16 godina, i Miomir Kecmanović, koji je sa 14 godina izrastao u tenisku supermena, o kome priča ceo svet.
How can I, when you are taken from me?
Tekstan je 16 časova, ovo je specijalno izdanje emisije Vreme sporta i razonode, dakle pod naslov Sport u 2014. Jedan od najznačajnijih događaja u godini koju ispraćamo bilo je svetsko prvenstvo za košarkaše održano u Španiji. Naša reprezentacija ispraćena je novo takmičenje sa skrivenim željama da dospe što dalje, ali verovatno baš niko nije mogao da pretpostavi da će umesto domaćina Španije Srbija biti akter velikog finala sa Amerikancima. Put do osvajanja srebrne medalje prati naš kolega Slobodan Maletić.
Veliki uspeh košarkaške reprezentacije na svetskom prvenstvu u Španiji podsjetio je na neke prošle najslavnije dane naše košarke. U prvoj fazi takmičenja Srbija je bila u grupi su pobeđeni samo Egipat i Iran, dok su pretrpljeni porazi od Francuske, Brazila i Španije. Do posljednjeg trenutka postojala je bojazan da li će se naša ekipa uopšte plasirati u eliminacioni deo takmičenja, međutim u Madridu se sve promenilo. U osmini finala pobeđena je Grčka ubedljivo 90-72.
Ovde je sve rešeno, odbrana je rešila sve. 4 minuta do kraja utakmice, 78-60, sada 80-60, pogađa Bogdanović. Slavlje može da počne. Naša reprezentacija igraće u četvrtfinalu svetskog prvenstva u sredu od 18 časova protiv pobednika utakmice Brazil-Argentina koja počinje u 22 časa.
Četvrtfinale donelo je novi duel sa Brazilom. Usledio je uspešan revanš i još ubedljivija pobeda nego u osmini finala, 84-56.
Lopta u rukama naših igrača koji su u novom napadu. Akcija može potraje još 10 sekundi. 50-36. 14 poena više za Srbiju. 6 i po minuta do kraja trećeg perioda. Šutira Bogdanović. Evo trojke Bogdanovića. Trojka Bogdanovića. 53-36. Raste prednost naših. Prednost koja nas iz minuta u minut sve više približava polufinalu svetskog prvenstva.
A u polufinalu verovatno niko nije očekivao susret između Srbije i Francuske. Srbije koja je podizala formu iz utakmice u utakmicu i Francuske koja je u četvrtfinalu eliminisala favorizovanu Španiju. Međutim, Francuzi nisu mogli dalje od polufinala.
Ovo je utakmica za medalju. Počelo je. Prvi napad pripada našoj reprezentaciji. Marković ga organizuje. Ide prvi pas ka Bjelici na levu stranu. Ovo je odmah predao Raduljici. Raduljica traži Kalinića. Teodosić utira za 2 poena. Pogodak Teodosića. 89-85. Grle se naši igrači. Radostan je i selektor Đorđević. Sada je svima jasno da je gotovo. 89-85, iščekujemo samo konačan rezultat, ali tek sada 90-85, oba puta bio je siguran Simonović, puštaju Batuma da šutira, promašio je, to je i konačan rezultat. Srbija je u finalu svetskog prvenstva, Srbija je obezbedila srebrnu medalju, ali Srbija će odmeriti snage sa Amerikancima ovde u nedelju u 21 sat. Srbija će se boriti za zlatnu medalju.
Finalni meč protekao je u potpunoj dominaciji Amerikanaca, koji su slavili sa 129-92. Posle te utakmice naš selektor Aleksandar Đorđević je poželeo da se sa Amerikancima u budućnosti sastanemo što više puta.
Moj cilj je da se sastanemo sa njima što više puta i da se sastanemo u budućnosti što više puta. Jedno tako možemo naš nivo košarke i košarkaša dignemo na još veći nivo, jer jednostavno samo dueli sa ovakvim majstorima mogu da nas pokrenu i da dižu naš kvalitet. Mislim da treba da budemo jako srećni i ponosni zbog ovoga što smo radili. Mislim da je jedan ozbiljan rezultat o srebru sa svetskog prvenstva i idemo kući ponosni i srećni i jedva čekamo da budemo zagrljeni naših familija, prijatelja, da sa njima proslavimo, da se malo opustimo, jer ovo je stvarno bilo jako, jako naporno za sve.
Podsjećajući na probleme tokom pripremnog perioda, kapiten Nenad Krstić je istakao da je srebrna medalja ogroman uspeh.
Sve probleme koje smo imali, ne samo ja, nego generalno ekipa cela tokom priprema, sigurno bi prihvatio srebrnu medalju, jer ja mislim da ogroman uspeh, bez obzira na ovaj poraz, trebamo biti realni. Napomenuo sam već, imali smo dosta problema i sa otkazima i sa povredama. Napravili smo odličan tim, odličnu bazu za ovaj sledeće godine i odličan uspeh. Ja mislim da je i za nas dosta bitno, za nas igrače, da shvatimo da možemo da budemo u vrhu, a i za naš narod jednostavno da vratimo osmeh na licima i da naš narod shvati da i dalje imamo dobre igrače i dobar tim. tim, jednostavno svi igraju košarku sad i nije realno za svake godine se uzima medalje.
Zamjenik kapitena Miloš Teodosić želeo je da naglasi timski uspeh i sjajne igre u eliminacionom delu šampionata.
Sigurno da niko nije očekivao da ćemo eto doći ovdje i imati priliku da igramo sa Amerikom u finalu, bez obzira eto što smo izgubili. Mislim da ovaj rezultat nije merilo i nije slika odnosa u kvalitetu. Zaista je ovo stvarno neverovatan uspjeh i trudili smo se i igrali smo i osminu, četvrtfinale, polufinale, zaista kao jedan tim, svi za jednog, i stvarno smo se borili do posljednjeg trenutka i mislim da smo stvarno, eto, da smo se stvarno zasluženo našli u finalu.
Pred našom košarkaškom reprezentacijom je u 2015. novi veliki izazov, evropsko prvenstvo. Potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dejan Bodiroga najavljuje da su ambicije naše reprezentacije plasman na olimpijske igre. Da bi se to ostvarilo, potrebno je doći do novog finala, ovoga puta Eurobasketa.
Srebro na svjetskom prvenstvu je nešto što je izuzetan rezultat, tako da ambicije što se tiče evropskog prvenstva ostaju i bit će velike. Naravno da smo pričali i pre toga da je želja tima da se plasira na olimpijske igre. Znamo da s evropskog prvenstva prve dvije reprezentacije idu direktno, četiri sljedeće idu na predkvalifikacije. I ambicije će sigurno biti najveće, to je da se ide na osvajanje jedne od medalja. Naravno da ćemo to težiti da bude i najsjajnija, ali mislim da bi medalja na evropskom prvenstvu u svakom slučaju bila uspjeh. Treba reći da nas očekuje jedno teško evropsko prvenstvo i izuzetno jako. Sigurno da su svima posle svjetskog prvenstva ambicije će biti velike i gledat će da igraju protiv Srbije najbolje što je moguće. I znamo svi iz iskustva da je teže odbraniti nego osvojiti, tako da je to jedan ja mislim dodatni motiv i igračima i svima da posle jednog jako velikog rezultata gde praktično su potvrdili neko svoj talenat, kvalitet, s jednim ogromnim samopouzdanjem će ući u sve ovo što ih čeka.
U grupnoj fazi takmičenja Srbija će igrati u najjačoj grupi u Berlinu sa Islandom, Turskom, Španijom, Italijom i Nemačkom. Sistem takmičenja biće isti kao na svjetskom kupu u Španiji, pošto će se po četiri reprezentacije iz četiri grupe naći u Lilu u eliminacionom delu Eurobasketa.
Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere.
Eko. Novogodišnja vikend akcija u Tehnomaniji. Televizor Samsung 32 inča 29.999. Mobilni telefon Samsung 2599. Aparat za merenje pritiska Beurer 2999. Epilator Panasonic 2999. I to nije sve. Vaša Tehnomanija.
Praznična čarolija u metro centrima. U periodu od 25. do 31. decembra. Dimljena svinjska pečenica, kilogram 582. Praseće meso, kilogram 390. Jelen pivo, limenka, pola litre, 67. 200 dana odloženog plaćanja čekovima građana. Za savršene praznike. Vi i metro.
Oni nisu samo njegovi prijatelji, oni su njegova porodica. Ostala mu je još samo jedna noć da sačuva magiju pre nego što bude kasno. Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson u do sada neviđenoj avanturi i komediji koja donosi puno dobre zabave. Luda noć u muzeju, tajna faraona u bioskopima od 27. decembra.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20.00. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Specijalna novogodišnja ponuda. Izaberite i kupite vaš Lenovo mobilni telefon za 1 dinar u super MTS paket. I to nije sve. Na poklon dobijate Bluetooth zvučnik. I to nije sve. Na poklon dobijate i prepaid karticu. Vaša Tehnomanija.
Sad su neki drugi dani, po svetu smo rasvejani i od svega još imamo našu pesmu da pevamo.
Najlepše pesme sa Salaša Milena Prunića u izdanju PGP-a.
Od srca ti pesmo hvala.
U prodaji. Eko.
Ko je kuda?
Ko je kuda na Kosovu i Metohiji? Priština danas. Grad u kojem je ostalo 40-ak Srba, uglavnom starijih. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Kako bi se to narodski reklo nekada, onomad, četiri frtalj, 16:15 na časovniku u studiju Radio Beograda 1, boga mi zaista nam se približava hladan vikend, vidimo da su odložene neke utakmice i u belgijskom i u nekim drugim prvenstvima, tako je bilo i juče, teško se igra čak i na tradicionalno dobro uređenim stadionima na ostrvu u Velikoj Britaniji. No, mi pričamo o sportu u 2014. i vezano za naše momke, uglavnom na međunarodnoj sceni. Ukoliko tsunami može da bude pozitivan, istinski tsunami načinili su naši vaterpolisti. Zaista su imali briljantnu 2014. godinu i to ne samo seniori, već i mlađe kategorije. Uprkos tome što ima dosta stvari koje ih žuljaju, onaj čuveni kamenčić u cipeli, patici, kako god, uprkos tome što imaju mnoge i brojne probleme, oni se bore na pravi način, rešavaju ih u hodu, zapravo u bazenu. Poslušamo prilog Milana Bigovića.
Vaterpolisti su svojim vrhunskim ostvarenjima obeležili 2014. Navikli su nas na najviše domete, pa su ih možda i zbog toga mnogi nepravedno zaboravili u izborima za najbolje, ali neće ih to skrenuti sa puta novih radosti, medalja, trofeja. Evropska titula, svetska liga, svetski kup, osvojili su sve, baš sve. Ipak najviše hvala za evropsko prvenstvo u Budimpešti. Vreli julski dan je u glavnom gradu Mađarske i najslađa pobeda u finalu protiv domaćina. Ubedljiva, nezaboravna. 12-7, prepune tribine i spontani aplauz više od 8000 gledalaca. Iz naše arhive, utisci odmah posle finala 27. jula, Mig zona plivališta Alfred Hajoš i Andrija Prlajinović.
Waterpolo je nesvakidašnje da jedna ekipa u finalu pobedi sa ovakvom razlikom na gostujućem terenu. Uz zlato u Rimu, najdraži trenutak reprezentativne karijere i za mene, verujem i za većinu igrača, bilo je fenomenalno, briljantno. Očekivao sam da možemo da odigramo u finalu dobro, ali baš ovako briljantno nisam. Šta reći, čestitke svim momcima, čast je biti dio ovog tima.
Koliko ste bili ubedljivi, govori podatak da su mađarski navijači ustali pred kraj utakmice i pozdravljali vas dugo aplauzom. Zaista sportski, ljudski.
Pa jesu, Mađari imaju ogromnu tradiciju, ogromnu vaterpolo tradiciju i veliku kulturu dolaska na bazen, navijanja za svoju reprezentaciju, ali i poštovanja prema svim drugim reprezentacijama i svim drugim igračima. To smo se ovdje uvjerili ovih dvije nedelje u Budimpešti. Ne sjećam se da je ovako bilo organizovano evropsko prvenstvo i svaka čast zaista Mađarima na organizaciji. Bili su zasluženo u finalu, do sada do finala su pokazali najviše, a mi smo večeras bili mnogo bolji. Nosimo to zlato kući.
Šta nam je te divne julske večeri rekao Milan Aleksić?
Bilo je dosta ljudi Srbije koji su došli da nam pruže podršku. Hvala puno, hvala svima. Posvetio bih ovu pobedu svima u Srbiji, ljudima koji su zbog poplava izgubili dosta, eto bar neki trenutak radosti, to je to.
Da se svi ugledamo na vaterpoliste.
Hvala.
Najbolji igrač sveta, Filip Filipović.
Možda svi nisu verovali, sem nas, da kažem, 20 ljudi koji smo živjeli ovde 15 dana i koji smo, da kažemo, 2 mjeseca bili zajedno, nisu verovali u određenim trucima da može ovako da se završi. Zaista čestim i divnim momcima, čestim svima, jer smo pokazali pre svega nama samima koliko vredimo. Opet smo još po ko zna koji put pokazali da je vaterpolo nacionalni sport Srbije i da tu treba da ostane još dugi niz godina. Ovo je četvrta evropska titula od 2001. godine, ako se dobro sećam, ili čak peta od 2001. godine. Nisam siguran da ni jedan sport na ovoj planeti, ni jedna ekipa nije pokazala ovakvu dominaciju, pogotovo u finalu, onda kad je, da kažemo, najpotrebnije. Ostali smo bukvalno strpljivi do posljednje sekunde i to se isplatilo ovako što se isplatilo.
Slobodan Nikić mi je posle prve utakmice sa Mađarima rekao: ne brini. Sada vidim da zaista i nije trebalo da brinem ni jednog trenutka. Hvala Bobane.
Prošli smo u grupi kroz pakao, bilo je pitanje da ćemo što proći grupu, ali smo verovali u nas, znam da smo najkvalitetnija ekipa na ovom turniru, a i neki put kad se krene dobro turnir, desi se da kiksnemo, kao što smo prošle godine kiksnuli Barceloni, ali to se sve zaboravlja, dobiti Mađare na ovako veličanstven način, pred njihovom publikom, u hramu vaterpola, na ovom bazenu, stvarno je poseban doživljaj koji ću pamtiti celog života.
Da li možemo da kažemo da je ovo na neki način i kruna vaših dobrih igara proteklih godina i kruna reprezentativne karijere?
Jeste, stvarno, ja ovu generaciju smatram kao svoju, iako sam igrao i među starima, i stvarno je poseban osjećaj. Stvarno smo svi kao jedan, 13 nas je, ovde smo 15 dana imali i prolazili smo kroz razne krize, da li ćemo proći grupu, nećemo, ali stvarno smo verovali jedan drugi i na kraju pokazali, čas vaterpola smo održali ovde na Margit Sigetu.
U ovom predivnom ambijentu koji je zaista fantastičan.
Jeste, jedan od najlepših momenata u vaterpolu u 10 zadnjih 20 godina.
Kakav bi šampionat bio da ne damo završnu ocenu kapitena Živka Gocića. Kako je samo igrao u finalu, pogađao, tresao mrežu, radio je i onaj ostali svoj posao.
Prljavi.
Živko, sve ste uradili i sve je bilo zaista na najvišem nivou.
Hvala vam najlepše. Moram da kažem jednu stvar, kao što sam rekao i posle utakmice sa Crnom Gorom. Ja sam najponosniji čovjek na svetu zato što sam kapitan ove ekipe, zato što sam dobio tu mogućnost da budem predvodnik ovakve jedne ekipe, ovakvih ljudi, i to je ono što želim da kažem u trenutku. Druga stvar, voleo bih kada bi ljudi koji nas podržavaju vole, ali istinski, ne oni dušebrižnici, nego oni koji stvarno vole i poštuju naš trud i rad i zalaganje, da se osete barem 10% ponosnim onoliko koliko se ja osjećam, bit će najsrećniji na svetu.
Mađari su u finalu bili neupadljivi, nismo ih praktično ni videli, a to je zasluga Srbije.
Jeste.
Tako smo igrali silno, snažno, odvažno od početka, da nam jednostavno nisu odolali.
Danas je ovo stvarno bila jedna dominacija i jedan veličanstveni vaterpolo koji smo mi prikazali. Uistinu, ovo nije realna snaga naš, mada smo i na svetskoj ligi u finalu pre mesec dana isto ih savladali sa velikom razlikom. Međutim, šta je bio najveći problem kod njih, po mom nekom osjećaju, jeste da oni još uvijek ne mogu da igraju sa velikim pritiskom pred 8000 ljudi njihovih navijača. Ne znam kako bilo da je obrnuto da se igra u Beogradu i da mi treba nešto sad da igramo s njim u finalu. Možda je bilo...
Znaćemo za dve godine.
Znaćemo za dve godine, tako je. Mislim da je to najveća razlika, oni to nisu izdržali. Mi smo znali da je to vaša velika šansa, malo smo promenili našu taktiku, donekle ih iznenadili jer su oni očekivali nešto sasvim drugo od nas. Međutim, početi utakmicu tako sigurno kao što ste rekli i u odbrani i u napadu i povesti na Marge Cigetu pred 6 ili koliko hiljada ljudi?
8
sa 5-1 ili 4-1 u prvoj četvrtini, tu se su njima noge i ruke oduzele i tu smo videli u njihovim očima da je utakmica gotova. Jako je teško bilo do kraja igrati, jako teško i jako naporno, jer smo u glavi imali onaj meč koji se nama desio pre dva dana sa Crnom Gorom, gde smo mi iz te situacije se vratili, ne znam i sami kako. Tako da smo izdržali do kraja i na veličanstven način i velelepo način uspeli da osvojimo još jedno evropsko zlato.
Zahvaljujući zajedništvu,
tačno,
lepom ljudskom odnosu među vama i prema nama novinarima, i zaista je to bila slika koju želimo da prenesemo Srbiji i koju Srbija treba da prihvati kao svoju, da tačno pokuša da prati ovakve ljude kao što ste vi i vaše kolege, i ne samo kada govorimo o vaterpolu, ima tu i ostalih sportista,
da,
velikih majstora tako igre.
Sjajna rečenica za kraj, sjajno stvarno, to sam donekle hteo ja da kažem. Ljudi, kada bi, verujte, kada bi svi ljudi u Srbiji pokušali da kao i svi sportisti koji predstavljaju našu zemlju u bilo kom, u bilo kojoj sportskoj disciplini daju sve od sebe, verujte mi bismo mnogo bili srećniji svi zajedno. Mnogo srećniji svi zajedno. Okrenimo se malo prema tome, pokušajmo da damo svi sve od sebe u tome čime se bavimo i mislim da će svima biti bolje.
2014. biserna godina našeg vaterpola. Nastavljena je niska uspeha, stasavaju novi velemajstori u vodi, treneri na nivou slavnih prethodnika. Ima i gorčine zbog neisplaćenih premija za minule godine, ali i nade da će se rešenje pronaći.
Something told me that I'm gonna be rolled. In my pocket only cents and dimes, but then for them he'd gladly kill me. Walking past and walking past, I managed just to slip around the corner. Thought he'd hear my running feet as I went pounding down the street like thunder.
Jedan stepen iznad nule svega u gradu Beogradu, 16:28. Ovo je poslednje ovogodišnje izdanje emisije Vreme sporta i razonode, čiji je pod naslov Sport u 2014. Prva emisija u novoj godini na programu je u subotu 3. januara i dobome očekujemo vas uz uobičajene sadržaje koji podrazumevaju ne samo sport, već i razne oblike javnog i kulturnog života. Za svakoga ponešto, od svega pomalo, kao i u svakom porodičnom magazinu. Vraćamo se uspesima, bilo ih je zaista dosta kada su pitanje naši sportisti. Jedan od najvećih ovoj godini postigli su ga srpski hajkaši koji su na svetskom prvenstvu u Moskvi osvojili 5 medalje i time doveli Srbiju na drugo mesto rang liste najboljih kajakaških nacija na planeti. Uz dva odličja na prvenstvu Evrope i 4 na svetskom kupu, kajak je postao najtrofejniji srpski sport u 2014. godini. Također je zvanično najbolji trener u izboru Olimpijskog komiteta Srbije kajakaški stručnjak Dragan Plavšić, a najbolja sportistkinja Srbije Nikolina Moldovan. Naša koleginica Snežana Pantović ispratila je najveći uspjeh u istoriji srpskog kajaka na svjetskom prvenstvu u Moskvi. Čućemo šta je zabeležila u razgovoru sa prvacima sveta u dvosedu na 200 metara Nebojšom Grujićem i Markom Novakovićem odmah po završetku trka u kojima su naši sportisti osvojili pregršt medalja.
Nebojša Grujić vesla u najbržoj postadi na planeti. Nebojša, zlatna medalja, upravo ste sišli sa pobedničkog postolja. Ovo je san svakog sportiste, dakle, najbolji ste na svetu. Kakav je osjećaj u ovom trenutku?
Pa, kad postaneš prvak sveta, stvarno ti je čudno da si ispred ljudi koje si do koji dan gledao i mislio da su nepobedivi.
Marko Novaković, vaš drug iz dvoseda, Marko, i vama čestitke, evo, zlatna medalja, za ovo ste živi.
Pa eto, bukvalno tako, mislim da ste sve rekli. Stvarno, ne mogu da opišem osjećaj. Posle dosta godina treniranja isplatio se i ovaj trud, tako da, stvarno, mislim, šta čovjek može da kaže? Jedva čekam da se vratim u Srbiju da vidim.
Evo, Nebojša, kako je to slušati himnu na pobedničkom, najvišem onom stepeniku?
Pa to je neopisivo, ovaj osjećaj, stvarno stati na postolju i gledati sve tvoje drugare iz tima, celu publiku koja je tu, koja je bila uz tebe, ovaj, gledati zastavu Srbije, stvarno je predivan osjećaj i nadam se da će toga biti i u budućem vremenu.
Marko, o čemu si ti razmišljao na onom najvišem stepeniku?
Da ne zaplačem.
To.
Pa ne to znam, svoje... jednostavno, pa da, ali eto. Na evropskom nisam mogao da se suzdržim, sad sam pokušao da glumim muškarca.
Na svetskom šampionatu u Moskvi led je probio i osvojio bronzanu medalju na 1000 metara dvosed super talentovanih momaka. Govore upravo oni, Vladimir Torubarov i Marko Tomićević.
Vladimir Torubarov, Marko Tomićević, bronzani momci. Srbija ima medalju u olimpijskoj disciplini posle punih 16 godina. Vlado, sve čestitke.
Pa, ne znam šta da kažem, mislim da još nisam svestan šta smo uradili. Treba će mi jedno par dana da se skontam, ali ovo je moje prvo veliko finale na prvenstvu sveta. Prezadovoljni smo i svesni smo i sada sabiramo utiske, sve idemo dalje, nastavljamo da treniramo, pa ćemo da vidimo šta će.
Sve čestitke i Marku Tomićeviću. Vi ste seli praktično u čamac pre dve nedelje. Koja je to hemija koja je ipak dovela do toga da kao treći prođete kroz cilj, iako ste čak i zaostajali negde sredinom staze, bili ste čak i sedmi?
Bili smo, vozili smo našu trku, vozili smo malo slabiji srednji deo, ali smo se osjećali konforno u tom srednjem delu. Znali smo da treba da dignemo finiš ako hoćemo stignemo do medalje. Ja i Vlada smo jako dobri drugari pre svega i već nekoliko godina smo zajedno u ekipi. Provodim s njim više vremena nego sa svojim rođenim bratom, nego i on sa svojim rođenim bratom. Tako da kad smo zajedno, mislim da je i to drugarstvo dovelo do ovog rezultata. Obojica smo mladi, imamo dobar tim, dobre ljude oko sebe i verujem da u narednom periodu će se ponavljati i čak praviti bolje rezultate.
I evo ova subota lep dan za srpski sport.
Prelep dan, a verujem da će nedelja biti lep dan za srpski sport.
Na svjetskom prvenstvu u kajaku održanom u Moskvi do bronzene medalje stigla je Mađarica Dalma Benedek, koja inače brani boje reprezentacije Srbije.
Sve čestitke Dušanu Ružičiću, evo vaša supruga Dalma je osvojila bronzano odličje na šampionatu sveta i zaista to je jedan ovako lep povratak u sam vrh svetskog kajaka, Dalme Ružičić Benedek.
Hvala lepo. Ovo je samo pokazalo da je dama ratnik i da može da se izvuče iz krize i da se pokaže na ovom velikom takmičenju.
Prenesite Dalmi, naravno čekamo evo, da joj uruče medalju. Sve najbolje vam želimo.
Hvala lepo. Hvala.
Oduševljenje u srpskom taboru izazvale su sestre Olivera i Nikolina Moldovan, koje su za samo 25 minuta osvojile čak dve medalje. Bile su najprije srebrne u disciplini dvosed na 500 metara, a Nikolina je kao treća prošla kroz cilj u jednosedu na 200 metara.
Fantastične sestre Moldovan osvojile su dve medalje na svetskom prvenstvu u Moskvi i regatna staza Krilatsko je sigurno će im ostati zauvek u nekom najlepšem sećanju, jer čini mi se da konačno ste naplatile sve ono što ste godinama vredno i veoma naporno radile. U disciplini na 500 metara, srebrna medalja, bile ste ubedljivo prve do maltene pred ciljem, ali dobro, ima još vremena, a onda i najprijatnije iznenađenje, čini mi se u kompletnoj našoj ovako kajakaškoj reprezentaciji, Nikolina Moldovan je u sprinterskoj disciplini na 200 metara pokazala da je jedna od najboljih sprinterki sveta i osvojila bronzanu medalju, a nažalost bile ste četvrti, dakle zamalo vam je izmakla medalja i u dvosedu na 200 metara. Sve čestitke, evo prvo ćemo krenuti od Nikoline. Kakav je osjećaj imati dve medalje oko vrata?
Hvala puno na čestitkama. Ova staza Oliveri meni je uvek donosila sreću, jer i naša majka je Ruskinja i stvarno volimo i ovu zemlju i ovde da veslamo. Presrećne smo što smo došli do dve medalje, 3A finala. Danas je izuzetno onako energičan dan, u 3 sata, 3 finalne trke, jako malo vremena za odmor, ali pokazali smo stvarno da smo dobre kajakašice, da možemo da pariramo svetskim silama i da smo tu sa njima i velika nam je čast sad što smo osvojile medalje za našu zemlju.
I od ovog trenutka mi zaista možemo sa ponosom da kažemo da ste velike šampionke. Olivera?
Pa ja se nadam da je tako kao što vi kažete, da koju Nikolina i ja imamo već sad cilj za sledeću godinu i imamo tačno šta trebamo da popravimo kako bi se popele na to prvo mesto. Mađarice su nas prestigle u finišu, ne beže nam puno.
I to bukvalno u poslednjem metru.
Jeste, u poslednjem metru, to su dve izuzetno kvalitetne takmičarke koje su godinama zajedno u vrhu, a nadam se da ćemo sledeće godine mi biti te koje ćemo ih pobediti i malo i Srbije da stoji na tom prvom mestu.
Uživajte u ovom danu, on je zaista veliki.
Hvala puno. Hvala.
Uživamo i mi u ovom 27. decembarskom danu, pao je mrak, ali što se tiče svetlosti reflektora, ona su zaista bila uključena tokom 2014. godine najčešće i veoma često u naše sportiste. Kad smo kod kajaka, savezni trener Dragan Plavšić imao je 8 posada u finalima u Moskvi, a 3 su stigle do pobedničkog postolja.
Najuspešniji trener u 2014. godini u Srbiji je kajakaški stručnjak Dragan Plavšić. Vaši sportisti su briljirali ove godine, 3 medalje samo na svetskom šampionatu, evropsko prvenstvo, svetski kupovi, mnogo odličija. Sve čestitke još jednom i potpuno zasluženo.
Hvala puno, ponosan sam na ovo priznanje, mnogo mi znači, satisfakcija je za moj rad. Drago mi je što imam tako dobru ekipu koja mi u principu donosi tu titulu i mnogo sam i zahvalan što su ipak svoje sportske karijere stavili u moje ruke. Eto, njihovo poverenje, mislim da se isplatilo i ovo je stvarno jedan predivan dan za mene.
Čestitke još jednom i sve najbolje.
Hvala vam puno.
Istorijski uspeh na svetskom prvenstvu bio je poput najlepšeg sna, priznaje i selektor Miroslav Rodić.
Krenulo od samog starta kako treba. Dvoset na 1000 metara Tomićević i Vlada Torubarov su uzeli bronzanu medalju. Zatim je Dalma osvojila bronzanu medalju jednosedu na 1000 metara. To je fantastičan bio uvod za današnji dan. Danas smo osvojili 3 medalje. Napravili smo nešto što nismo mogli da sanjamo. Što ste vi rekli na početku našeg razgovora, meni je prelepo. Ja verujem i naš predsjednik Mirko Nišević ovog momenta da slavi ovo, da je ovo stvarno dan, da je jako lepo biti u Moskvi, lepo biti u Rusiji i Srbiji i predstavljati Srbiju.
Poštovani slušalci, ovo je specijalno izdanje emisije Vreme sporta i razvinode pod nazivom Sport u 2014. Ali da bome prioritet programa Radio Beograda 1 je da vas informiše o svemu što se dešava u zemlji i svetu. Sneg vozačima pravi probleme u delovima Velike Britanije, Nemačke, Švajcarske, a u našoj zemlji padavine se očekuju noći između nedelje i ponedeljka. Područje Srbije će snežne padavine zahvatiti baš tada. Očekuje se stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 30 cm lokalno i više, a usled jakog vetra i pojava snežnih nanosa. Upozorava se da je u nedelju 28. decembra u istočnoj Srbiji i Podunavlju moguća ledena kiša. Upozorenje je takođe najavljeno da će od ponedeljka 29. decembra pa do 3. januara biti veoma hladno, ujutro s umerenim jakim mrazima, danju temperatura niža od 0 stepeni, odnosno da će to biti ledeni dani. Štab zimske službe grada Beograda apelovao je danas na građane da se adekvatno pripreme za nadolazeći hladni talasi i padavine. 1 stepen iznad nula je u ovom trenutku u gradu Beogradu, a 16 časova je i 44 minuta. I ove, kao i prethodnih godina, naši strelci su bili na vrhunskom nivou na međunarodnoj sceni. Osvojili su čak 15 medalja na najvećim takmičenjima. Jasna Šekarić i Andreja Arsović postali su prvi naši takmičari koji su obezbedili učešće na olimpijskim igrama u Riju. Seniorke su u vazdušnom puškom postavile evropski rekord, dok je više naših takmičara u vrhu svetskih i evropskih rang lista na kraju godine. Bilans za divljenje. O tome Miroslav Nešić.
Strelci su seriju uspeha započeli već marta na Evropskom šampionatu vazdušnim oružjem u Moskvi osvajanjem po jedne zlatne, srebrne i bronzane medalje. Sve su pripale seniorkama vazdušnom puškom. Andreja Arsović je bila druga, a Ivana Maksimović treća, dok je Dragana Todorović bila 32. ali je dala veliki doprinos ekipnoj zlatnoj medalji i postavljanju evropskog rekorda 1247,1 krug. Uspehu su doprineli i juniori Milica Babić i Andrija Milovanović, koji su obezbedili kvote za olimpijske igre mladih u Kini. Dometi u Rusiji mogli su da budu još i veći, jer je Srbija imala čak osmoro finalista. Ocena je direktora državnog tima Srećka Pejovića.
Ja sam zadovoljan tim medaljama i posebno s ove dve olimpijske kvote, dok ih je jako teško bilo doći, s obzirom da samo 6 takmičara iz Evrope mogu da nastupaju na olimpijskim igrama u disciplini. Mogli smo još i malo bolje, propustili smo neke medalje na pištolju kod seniorki i kod seniora. Oni su ipak svetska klasa, ali smo ovaj put ostali tu bez odličija.
Već u Moskvi je započet žestok tempo nadmetanja na najvećim takmičenjima. Samo nekoliko dana kasnije naši takmičari su već bili u Fort Benningu u Sjedinjenim Američkim Državama, gde su na prvom ovosezonskom svetskom kupu osvojili 4 medalje. Srebrom su se okitili Ivana Maksimović i Milutin Stefanović oboje vazdušnom puškom, a bronzanim odličjem Zorana Runović vazdušnim i Andrija Zlatić malokalibarskim pištoljem. Treća je bila i Andreja Arsović vazdušnom puškom, ali na narednom svetskom kupu u Minhenu. Sledeći svetski kup u Mariboru doneo je nove uspehe našim takmičarima. Zorana Arunović je bila prva, isto kao i Damir Mikec, koji je tokom posljednjih godinu i po dana imao više visokih plasmana na najvećim takmičenjima, ali su mu medalje za malo izmicale. Milutin Stefanović je osvojio bronzano odličje vazdušnom puškom i potvrdio da je trenutno jedan od najboljih svetskih takmičara u toj disciplini. Poslednji svetski kup sezone u Pekingu naši strelci su zbog visokih troškova propustili. Međutim, u Kini u Nanjingu tokom leta se na prvim olimpijskim igrama mladih nadmetalo i dvoje naših juniora. Andrija Milovanović je bio peti, a Milica Babić sedma, čime su nagovestili da se na njih u budućnosti i tekako može računati. Veliko priznanje dobila je i Ivana Maksimović, koja je u ime Svetske streljačke federacije bila promoter streljaštva na igrama u Kini. Vrhunac sezone bio je u prvoj polovini septembra na svetskom prvenstvu u Granadi. Najpre su nas obradovale seniorke. Ivana Maksimović, Katarina Biserčić i Andreja Arsović su ekipno osvojile bronzanu medalju, dok je Andreja zauzimanjem petog mesta u pojedinačnoj konkurenciji postala i prvi naš sportista koji je obezbedio učešće na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro.
Mislim da moj osmeh govori više od 1000 reči. Ne mogu opisati koliko sam srećna prvo na ekipnoj medalji bronzanoj zajedno sa Ivanom i Kaćom koju sam osvojila na osvojenoj kvoti prvoj za našu državu. Drago mi je što mi je pao veliki teret sa leđa, bukvalno mogu reći, posle ovog takmičenja će sve biti u usmerena ka Riju, imam tačno 2 godine da se spremim, mislim da je sasvim dovoljno, ponosna sam na to sve.
Sutradan još veći uspeh naših strelaca. Zlatna medalja seniorki vazdušnim pištoljem. Jasna Šekarić, Zorana Arunović i Bobana Veličković su nadmašile sve rivalke, a Jasna je 7. mestom u pojedinačnoj konkurenciji 8. put obezbedila učešće na olimpijskim igrama, po čemu je jedinstveno u našem i među malobrojnima u svetskom sportu.
Pa ja sam presrećna, teško je bilo savladati emocije i samim tim što smo postale svetske prvakinje. Zbog toga mi je stvarno neverovatno drago. Eto, druga stvar je da sam uspela da uđem u finale i eto, osvojim tu kvotu ako odem za svoje 8. olimpijske igre.
Najzad na pobedničkom postolju su se našli i seniori. Stevan Pletikosić, Nemanja Mirosavljev i Milenko Sebić su osvojili bronzanu medalju u olimpijskom meču u disciplini u kojoj je čak 20 selekcija s pravom gajilo nadu da može do nekog od odličija. Tako je Srbija stekla pravo da se na finalu svetskog kupa u Gabali u Azerbejdžanu nadmeće čak 6 naših takmičara u konkurenciji prošlogodišnjih šampiona, zatim osvajača medalja sa svetskog prvenstva i takmičara sa najvećim brojem bodova sa 4 ovogodišnja svetske kupa. Najviše je ostvarila Andreja Arsović, koja je vazdušnom puškom osvojila srebrnu medalju i godinu završila kao 3. na svetskoj rang listi. Damir Mikic je najbolji Evropljanin, a 6. na svetskoj listi malokalibarskim pištoljem. Milutin Stefanović je posle najbolje sezone u karijeri 9. na svetu vazdušnom puškom. Istu poziciju zauzima i Zorana Arunović vazdušnim pištoljem. Sve u svemu, još jedna izuzetno uspešna godina za naše streljaštvo.
Ništa ne može toliko da nam razgali dušu kao kada pričamo o sportu 2014. a vest o novom uspehu naših predstavnika, sportskih predstavnika, stigne u studio, a to nam se dogodilo upravo sada. Govorili smo o tenisu, ali evo i bonusa. Mlada Fed Cup reprezentativka Srbije Nina Stojanović zabeležila je novi trijumf i tako nastavila sa odličnim partijama u Indiji. Posle osvajanja duple krune prošle nedelje na turniru u Mumbaiju, ove nedelje Nina je osvojila trofej u dubl konkurenciji na turniru u gradu Pune. U paru sa predstavnicom Rusije, Anom Morgine, naša teniserka je do 9. dubl titulu u karijeri stigla pobedom u finalu nad ukrajinskom kombinacijom Kalašnjikova-Vasiljeva. Po setovima 7-6, 6-4, inače one su bile prve nositeljke Ukrajinke. Nina je u 2014. godini osvojila 9 dubl trofeja, odigrala 10 finala u ovoj konkurenciji. Svaka čast. 10 minuta je do 17 časova i pregleda vesti iz zemlji i sveta. Vi slušate specijalno poslednje ovogodišnje izdanje emisije Vreme sporta i razonode sa podnaslovom Sport u Najbolji srpski plivač Velimir Stjepanović završio je ovu godinu kao dvostruki šampion Evrope na 200 i 400 metara kraul. Bio je bronzani na šampionatu sveta u malim bazenima i osvojio je čak 4 medalje na svetskim kupovima. Snežana Pantović.
2 zlatne medalje u najjačoj konkurenciji na našem kontinentu potvrda su da je 21-godišnji srpski plivač na pravom putu pred veoma važnu 2015. predolimpijsku. Momak, koji je rođen, živi i radi u Dubaiju, poslušao je svoje srce i nijednog trenutka nije imao dilemu da li da pliva za Ujedinjene Arapske Emirate ili Englesku, čije otvorene, ozbiljne i veoma povoljne ponude imao na stolu, ponosno je pod srpskom zastavom krenuo krupnim koracima da upisuje svoje ime na veliku kartu najboljih plivača sveta. Ipak, prvenstvo Evrope bila je ta početna stanica za blistavu karijeru mladog Stjepanovića.
Očekivao sam medalju samo ako uđem u finale i to sam i uradio, i kad sam ušao u finale znao sam da sam imao odličnu šansu da osvojim zlatno, i tako se i dogodilo. Mislim da je ovako slađe da dobijem svetskog prvaka Bidermana i Anjela, i mislim da će biti još puno toga.
21-godišnji Stjepanović ima veliki cilj poput svog idola Milorada Čavića. Želi olimpijsku medalju. Zlatno.
Kako je mera da se čovek naježi? Velimir Stjepanović, dakle stav za broj 5. Krene je odlično. Ma treći. Stjepanović izlazi. Poput slava se bori. Velimir Stjepanović još pojača. Velimir Stjepanović na 130 metara ima pola dužine tela prednosti u odnosu na drugog plasiranog, sada Paula Bidermana. Kakva podrška za Bidermana, pogledajte koliko je produžio hvat. Biderman je sada zajedno sa Stjepanovićem. Stjepanović još ima prednost, Kozma je treći, Paul Biderman pojačava, izbija napred, ima veliku podršku publike. Stjepanović malo gubi ritam, idemo Veljo, sada pojačava Stjepanović, sada pojačava Stjepanović, sada ide napred. Stjepanović i lovito, Biderman i Stjepanović, borba za prvak Evrope, Biderman i Stjepanović do kraja, Velja Stjepanović je šampion Evrope!
Tek ćemo u nastavku emisije govoriti o fudbalu, poštovani slušalci, ali bez sumnje naš najneistaknutiji predstavnik iz sveta fudbala bio je fudbalski arbitar Milorad Mažić, koji je sudio svetsko prvenstvo i najvažnije utakmice mnogo važne Lige šampiona. Sa njim razgovarao Vlada Radičević.
41-godišnji fudbalski sudija Milorad Mažić je uz mladu reprezentaciju Srbije možda jedina svetla tačka našeg fudbala. Sa svojim pomoćnicima bio je učesnik svetskog prvenstva u Brazilu, a u Evropi je u top grupi arbitara, pa je sudio najvažnije utakmice Lige šampiona i kvalifikacije za šampionat Evrope. Mažić je dokaz da se upornim radom i ozbiljnom pripremom može mnogo toga postići. 2014. godina je za arbitra iz Vrbasa najuspešnija u karijeri i priznanje Fudbalskog saveza Srbije na završnoj svečanosti je nešto sasvim očekivano.
Fudbal ne postoje prošlo vreme, postoji današnje i buduće, tako da sigurno jedna obaveza za nas za 2015. je velika. 2014. je, moramo da priznamo da je bila uspešna, ali od kolega insistiram da se utakmice što pre zaborave koje smo sudili, da se izanaliziraju i izvuku pouke. Bez dobre pripreme nema ni uspešnog suđenja.
O iskustvima sa najpopularnijim fudbalerima Evrope i sveta Mažić kaže:
moram priznati da su pozitivna iskustva. Može u toku utakmice da se desi da se neko od igrača, da možda imamo nekih problema u nekom međusobnom odnosu, ali ljudi koji respektuju zaista fudbalske sudije do momenta gde mogu, ako osete da mogu da sa fudbalskim sudijama ili da nagritet i autoritet.
See the lights as they fell all around you.
17 časova i 7 minuta, poštovani slušalci, pratite poslednje ovogodišnje izdanje emisije Vreme sporta i Razonode sa podnaslovom Sport u 2014. Prema jednoj interesantoj ovogodišnjoj anketi, vrlo verodostojnoj, po popularnosti kod nas atletika je na 5. mestu. To je nesumnjivo podatak koji rado, jer ne tako davno ovaj sport je bio potpuno marginalizovan. U njega danas i država ulaže značajna sredstva, o čemu govori i gradnja atletskih hale u Beogradu. Tome su nesumnjivo doprineli odlični rezultati naših predstavnika na međunarodnoj sceni. Kako je bilo ove godine? Stevan Kovačević.
Zvezde srpske atletike u 2014. godini bile su dame. Ivana Španović u skoku u dalj i Tatjana Jelača u bacanju koplja. Tamo gde je stala u 2013. Španovićeva je produžila i tokom naredne godine. Već na Balkanijadi u Istanbulu, uz novi dvoranski rekord Srbije, 6 metara 92 santimetra, osvaja i zlatnu medalju. I u takvom zanosu stiže u Poljsku, u Sopot, na svetsko prvenstvo pod krovom. Opet medalja, bronza, 6.77. Sve se kockice nisu poklopile. Odraz, prerani doskok i još neke tehničke greške govorile su da u njoj ima mnogo rezerve za naredna takmičenja. Sa takvim saznanjem putuje u Šangaj na prvo takmičenje Dijamantske lige. Skače izvanredno 6.85, za 3 cm popravlja sopstveni državni rekord i zauzima drugo mesto. Već na sljedećem, u Juđinu, još bolja, 6.88. Dakle, opet rekord Srbije, ali uz prvu pobedu u Dijamantskoj ligi. Ti fantastični rezultati nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, a statistika je neumoljiva. Zvanično, prvi put u karijeri, Ivana Španović izbija na prvo mesto svetske rangliste najbolji skakačica u dalj. Bio je početak jula. Laskavi epitet nije omeo našu atletičarku da već sljedećeg mjeseca u Cirihu zablista i na evropskom prvenstvu. Za finale bio je potreban samo jedan skok, 6 metara 66 cm. A kada je došla borba za medalje, bila je još bolja. Također, već u prvoj seriji 6.85 za vođstvo, sve do četvrte serije, kada ju je nadmašila francuskinja Lesur, 6 metara 85 cm. Srebro za Ivanu, a zlato za Lesur. Bila je bolja za samo 4 cm.
Veter, kiša, bilo je dosta hladno, sa zakašnjenjem od sati po vremena. Onako kad se sve skupi, ja sam i više nego zadovoljna. Takmičenje, ova moja prva medalja sa evropskog prvenstva, moram biti srećna. I jesam. Žao mi je samo malo što već koji put plaćam cenu sjajnijeg odličaja time što nisam strpljiva. Na tome se najviše i učim.
Ivana Španović je propušteno na evropskom prvenstvu nadoknadila također u Cirihu, ali krajem avgusta, na čuvenu Weltklasse mitingu, pobedila je sve rivalke skokom od 6 metara 80 cm. Najbolji atletičari sveta potom su se okupili u Marakešu, na kupu kontinenata. Pobedu je odnela Evropa, u čijem je sastavu bila i Ivana Španović. Zauzela je drugo mesto sa 6 metara 56 cm, 10 cm slabija, opet od Lesur. Fenomenalnu sezonu Ivana Španović je okrunila i drugom pozicijom u Dijamantskoj ligi. Sve čestitke ravnopravno idu i na račun njenog trenera Gorana Obradovića. Kao i Ivana Španović i Tatjana Jelača je ušla u atletiku preko krosa RTS-a. Na njemu Jelača je osvojila svoju prvu medalju. Onda se okrenula koplju, dugo trenirala, uzdizala se i posrtala sve do ove godine. Godine njene pune afirmacije, brušene u trenerskoj radionici Dragiše Đorđića. Trećeg dana evropsko prvenstvo u Cirihu, Tatjana Jelača je eksplodirala. Sve ono što je tokom godine najavljivala, oživotvorilo se u petoj seriji. 64 metra, 21 cm, srebrna medalja i nacionalni rekord. Van svake sumnje, trijumf za podstrek i nezaborav.
Nemam reći da kažem, ovo je ono čemu sam se nadala. Nisam želela da pričam o rezultatu na dan kvalifikacija. Želela sam to nekako da čuvam u sebi, pa da se molim da se to ostvari. Uspela sam, ostvarila sam to što sam zamislila. Uzela sam to srebro i sad samo želim više i više, kao i svaki sportista, nikad dosta.
Ispred Jelače u Cirihu bila je samo Čehinja Špotakova, 64 metra, 41 cm. Koliko je srebro Tatjane Jelače bilo veliko, govori i činjenica da je proglašena za atletičarku Balkana u 2014. godini. Na događaju godine u Cirihu na evropskom prvenstvu Srbija je imala 11 takmičara. U pet dostignutih finala osvojene su dve srebrne medalje. Asmir Kolašinac u bacanju kugle zauzeo je peto mesto sa 20 metara i 55 santimetara, iako je početkom sezone postavio dvoranski rekord 20.67 i najavljivao mnogo veće domete. A Emir Bekrić bio je šesti na 400 metara s preponama 49 sekundi 90 stotinki. Ostali uglavnom u granicama svojih mogućnosti. Iz 2014. godine treba još izdvojiti bronzanu medalju Dragane Tomašević na Kupu Evrope u bacačkim disciplinama u Portugaliji, ali i veliku diplomatsku pobedu Atletskog saveza Srbije u Frankfurtu, kada je za Beograd dobijeno domaćinstvo Dvoransko prvenstvo Evrope 2017. godine.
Časova je 16 minuta. Najveći uspeh srpskog veslanja ostvarili su ove godine članovi Veslačkog kluba Smederevo u dvojicu bez kormilara Dušan Bogičević i Veselin Savić, osvajanjem titule prvaka Evrope i tako na najbolji mogući način ulepšili šampionat starog kontinenta koji je Srbija organizovala na Adi Ciganliji. Snežana Pantović.
Dušanu Bogičeviću, zaista fantastična trka, svaka čast, izdržali ste taj veliki pritisak do kraja i na kraju doveslali do zlata. Bilo je teško, evo razgovaramo po završetku trke, sada su se već i utisci malo slegli.
Jes, hvala vama i hvala svima koji su nas podržali. Spremali smo se za ovo, znali smo da vredimo za finale medalju, tako da dali smo sve od sebe, opravdali smo naš, kako da kažem, i rad i trening i sve ovo što smo radili do sad u poslednjih godinu dana smo opravdali ovom medaljom, tako da zadovoljni smo, imamo još prostora da napredujemo, još možda bude to bolje, ali u ovom trenutku smo dali svoj maksimum i to je bilo do koske.
A evo razgovaramo i sa Veselinom Savićem, smo ovde na Adi Ciganli, jedna divna atmosfera koju ste vi zaista ovako uveličali. Vaše zlato je šlag onako na torti koje se zove prvenstvo Evrope u Beogradu.
Pa utisci se još nisu slegli jer nismo ni imali vremena da sednemo i da razmislimo. A neće ni u narednih par dana, tek ćemo za par dana. Pa da, to je normalno. Ništa, samo mi je drago što su imali stvarno neverovatnu podršku ove publike. I veslanje nije popularan sport, najpopularniji u Britaniji i ja sam mislio do sada da samo u Britaniji može biti takva publika i takva posvećenost nekog prvenstva. I sada su me razuverili divni ljudi.
Čuli ste tu podršku, a podrška je baš bila onako stvarno gromoglasna. To ste čuli, jel?
Naravno smo čuli, to nas i držalo u ovom finišnom delu gde je najteže. Gde je najteže fizički i najteže odbraniti poziciju. I tu su nam oni dali tu najpotrebniju snagu.
Finiš je baš bio žestok.
Jeste, bilo gusto. To vama sa strane je delovalo sigurno još mnogo teže nego nama. Mi smo imali, ipak smo mi u čamcu imali, znali smo da neće nas moći stići ovde. Jer u čamcu je drugi osjećaj, na veslu je drugi osjećaj nego u publici.
Srećno.
Hvala.
I hvala vam za medalju.
Hvala vama, ja sam stvarno prezadovoljen što mogu da bar malo usrećim ovaj narod. I u toku pripremnog perioda, stvarno zbog onih teških situacija koje je zadesila našu zemlju, zbog onih poplava i silnih problema, nismo ni mogli da se, malo smo i osjećali grižu savesti što nismo ni mogli da pomognemo i što u ovom trenutku sada kada neki tuguju mi se radujemo, tako da bar na neki način da usrećimo neko. Hvala.
Mikrofoni Radio Beograda 1 zabeležili su taj trijumf i uzvišene trenutke.
Znači, prvog mesta, zlatne medalje i titule evropskog šampiona. Mi daj to, šopno to, vinika to.
Winner of the gold medal at 2014 UN Ranked European Women Champion, Serbia.
Srbiju predstavljaju, Srbiji,
Vrdeno Pipa. Serbia, represented by
Veselin Savić. Dušan Bogićević. Dame i gospodo, državna himna Srbije.
Mesdames et messieurs, l'hymne national de la Serbie.
Ladies and gentlemen, the national anthem of Serbia.
Ko je kuda?
Ko je kuda na Kosovu i Metohiji? Priština danas. Grad u kojem je ostalo 40-ak Srba, uglavnom starijih. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda? Uvek rado ustupamo prostor onima koji to zaslužuju u svim našim programskim sadržajima. Govorimo o paraolimpijcima sa Bojanom Ćimovićem, generalnim sekretarom Paraolimpijskog komiteta Srbije. Razgovarao je naš kolega Dejan Nikolić.
Gospodine Ćimoviću, na početku da napomenemo da je i 2014. godina bila izuzetno uspešna kada je reč o paraolimpijcima.
Tako je. Znači, kontinuitet uspeha postoji svakako. Naši sportisti su nastavili, oni koji su bili uspešni, da budu uspešni.
A neki oni su neki, atletičari, tako, strelci.
Standardni, ono, atletičari, strelci.
I stonoteniseri.
Stonoteniseri su osvojili 4 medalje na svetskom prvenstvu, strelci 2, atletičari su, Draženko je ponovo borio svetski rekord u bacanju diska, osvojili su 6 medalja. I sad ovako kad se nabraja, to zvuči kao da je jednostavno, verujte da nije. Međutim, ono što je dobro i što nas ohrabruje je zapravo da i ovim ostalim sportovima imamo ozbiljne pomake.
To je ono što je nedostajalo paraolimpijskom pokretu u Srbiji, ti pomaci možda u prethodnih godinu, dve dana, pa i duže. I to je što raduje sigurno i vas u paraolimpijskom pokretu u Srbiji, a i nekako obećava da možemo uskoro imati uspeha i u drugim sportovima.
Pa dobro, to uskoro je relativan pojam. Koliko znam, sadašnja ova streljačka reprezentacija se okupila u sličnom sastavu kakav je ovaj današnji 2004. ili 5. godine, a prave rezultate su počeli da dostižu tek pre dve godine. Znači, taj proces inkubacije kraći od 5 do 7 godina, 10 čak, ne može da bude, prosto u sportu je svakom tako, pa i u paraolimpijskom. Međutim, dešava se to zapravo da zaista imamo ljude koji su posvećeni, članove koji su posvećeni, znači i selektore i sportiste i trenere koji su zaista posvećeni sportu, koji su posvećeni treniranju i prosto očekujemo da ćemo imati još bolje rezultate.
Odnos države, društva, društvene zajednice prema paraolimpijskom pokretu se verovatno menja kvalitativno.
Pa znate kako, društvena situacija je, ono, kako to ljudi kažu, je li takva kakva jeste?
Složena.
Složena, da, u najmanju ruku. Međutim, realno, odnos države prema paraolimpijskom komitetu nikad nije bio bolji. Dakle, naš budžet godišnji u odnosu na prethodne budžete je uvećan za nekih 80%. I mi smo beskrajno zahvalni Ministarstvu omladine i sporta na tome, iz prostog razloga da nije tako, ovi uspesi bi izostali. Znate, jer je procedura za osvajanje medalje ista kao i svakom drugom sportu. Dakle, svi ovi ljudi treniraju 5-8 sati dnevno, svakodnevno. Svi ovi sportisti koji su osvojili medalje su dakle bili na ono mesecima na pripremama, što ovde kod nas u Srbiji, ali što na međunarodnim turnirima, tako da prosto bez te finansijske podrške mi to ne bismo podneli.
Da.
Ali ono što je bitno, dakle, da se menja zaista i svest. Znači, imamo...
To je najbitnije možda.
Tako je. Znači, mi smo ovde kod domaći u Radio Beogradu i jesmo. Međutim, zaista postoji interesovanje medija, saopštenja koje mi šaljemo se objavljuju i prosto postoji ta jedna, kako da zovem, društvena klima koja prepoznaje zapravo paraolimpijski pokret ne samo kao sportsko, nego i kao eto, civilizacijsko dostignuće.
Hvala vam najlepše na ovom gostovanju. 2015. predolimpijska godina, godina puna izazova, godina kada se osvajaju olimpijske, odnosno paraolimpijske norme i poželimo samo da na kraju 2015. sumiramo dobre rezultate, a vama i svima u Paraolimpijskom komitetu Srbije, pogotovo sportistima, želimo pre svega zdravu sledeću godinu.
Hvala najlepše, samo da kažem, dve direktne norme u streljaštvu smo ostvarili, a ja se nadam da ćemo na kraju idućeg godine brojimo bar do jedno 14-15. Hvala najlepše.
Bio je to generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta Srbije, gospodin Bojan Ćimović. Yeah.
I naši džudisti su u Smire ove godine postigli zaista lep rezultat u okviru Lige šampiona ili kako se to zvanično zove Evropsko klubsko prvenstvo. Džudisti Crvene zvezde osvojili su sjajno treće mesto i zaista perfektnu bronzanu medalju. Treba napomenuti da je pored Zvezde u Amsterdamu gde je održano prvenstvo bila i još jedna naša ekipa Rakovice, koja se nekada zvala Rekord Rakovica, a inače Crvena zvezda učestvovala prošle godine na elitnim takmičenju kada je džudo u pitanju i to u Parizu. Čujemo po povratku iz Amsterdama reči kapitena džudo kluba Crvena zvezda Bojana Došena.
Ja sam Bojan Došen, kapitan džudo kluba Crvena zvezda. Posle ovog velikog uspeha želeo bih da pohvalim takmičare džudo kluba Crvena zvezda koji su ostavili zaista crte na tetamiju. Boje džudo kluba Crvena zvezda branili Predrag Nikolajević do 66 kg, do 73 kg Antoni Zing, onda do 81 kg Nemanja Majdov, do 90 Dimitri Gerasimenko i u plusu Abdullah Stavrije. Momci su pokazali kako se brane boje Crvene zvezde i maksimalno promovisali naš sport. Želeo bih da pohvalim i trenera judo kluba, to je Andrej Đurišić, koji je sastavio ekipu kako on misli da treba i tako smo ostvarili istorijski rezultat. Za ovo sve, naravno da je bitan i naš sponzor koji je obezbedio da mi odemo na to jedno veliko takmičenje i napravimo tako jedan veliki rezultat koji će se sigurno pamtiti u istoriji džuda i mislim da će ovakvih rezultata biti još više.
I evo nas kod fudbala, kod naše reprezentacije ili oko nje, kako god. To je ono što u novinama nađete praznu crticu pa kažete upišite sami. Fudbalskom reprezentacijom u 2014. godini bavio se naš Vlade Radičević.
Fudbal u Srbiji je posebna priča. Toliko ga volimo, a iz godine u godinu donosi nam velika razočaranja. Reprezentacija, klubovi, domaća liga, odlazak igrača, besparica, česte promene selektora, sukobi u savezima, zajednici klubova, pritisci na Tomislava Karadžića da podnese ostavku. Sve to je previše za sport koji je decenijama bez pravog uspeha na međunarodnoj sceni. Ipak, tračak nade donosi nam mlada selekcija koja je uspjela da izbori plasman na evropsko prvenstvo. Sve ostalo što se dešavalo u 2014. neće se pamtiti po dobrom. Posebno prekid meča sa Albanijom u Beogradu, dron na stadionu Partizana, neuobičajena kazna UEFA koja još uvek nije dobila konačan epilog. Samo 1-1 protiv Jermenije u gostima i poraz 3-1 protiv Danske u Beogradu uz nulu iz meča sa Albanijom doneli su novu zabrinutost za naš reprezentativni fudbal. Tri selektora za 12 meseci, Drulović pa Dik Advokat kao avantura i aktuelni Radovan Ćurčić pad za 16 mesta na rang listi za godinu dana dovoljan su pokazatelj stanja u reprezentaciji. Srbija je trenutno na 46. mestu na FIFA-inoj listi, pre godinu dana bila je 30. U 2014. Srbija je odigrala 9 utakmica, što je najmanje od 2006. godine. Ostvarila je 4 pobjede, 3 puta igrala nerešeno i doživjela 2 poraza uz gol razliku 10-9. Samo 3 puta naš tim igrao je pred domaćom publikom, a protiv Danske bile su zbog kazne prazne tribine Partizanovog stadiona. Trener godine i novi selektor Radovan Ćurčić ističe uspeh mlade selekcije i žali što A tim nije bio bolji u 2014.
Ne bih zvučao neskromno, mislim da smo napravili jedan veliki uspeh kroz jednu tešku grupu gde uz tu Španiju koju smo pobedili moram pomenuti ekipu Belgije koja je po meni, ako ne u rangu sa Španijom, veoma blizu po kvalitetu. Sve što se posle događalo je sticajem nažalost nesrećnih okolnosti po reprezentaciju i evo sada nismo imali puno vremena se radujemo tom uspehu u Španiju, već smo na novom poslu i čeka nas težak posao, neizvestan posao, međutim, ono što sam rekao, u fudbalu ozbiljni ljudi ne mogu davati garancije, rezultatske garancije, ali možemo davati obećanja da ćemo dati sve od sebe i iskreno verujemo u projekat ideju Srbije u Francuskoj.
Igre internacionalaca širom Evrope bile su odlične, ali u reprezentaciji ne pružaju naši fudbaleri ni deo evropskog majstorstva. Fudbaler godine protivmat Chelsea Nemanja Matić.
Nije dobro do sada što smo uradili u početku ovih kvalifikacija. Ja se iskreno nadam i daću sve od sebe da se plasiramo na evropsko prvenstvo. Svaki igrač u reprezentaciji je jedan, svi su veliki profesionalci i zaista rade maksimalno svakog dana kada smo ovdje u Srbiji. Šta nedostaje, to zaista nije moje da sudim, niti ja znam to da sudim. Zato je tu selektor i njegov tim, oni će analizirati dosadašnje igre, šta smo radili dobro, šta smo radili loše i gledati kako to da popravi. Siguran sam da će on to dobro da odradi i da ćemo napraviti tim. Mislim, imamo mi tim, samo eto treba nekako malo bolje kockice da se slože i mislim da u narednom periodu mora biti bolje.
Mnogo toga je propušteno u 2014. godini. Do meča sa Portugalom 29. marta Srbija neće odigrati ni jednu prijateljsku utakmicu, a baš u tom kvalifikacionom susretu odlučuje se o daljoj sudbini fudbalske reprezentacije Srbije, ali i o sudbini našeg fudbala uopšte.
17:44, Miloš Pavlović je naš automobilista, ove godine je zaista imao dobru seriju, vozio sjajno, čim pomislite na škripu guma, miris benzina, nekako pomislimo i na njega, budući da je ovaj mladić sa Zvezdare, kao predstavnik Srbije, stigao do dve pobede samo za jedan vikend i to na veoma teškoj stazi Spa-Francorchamps u Belgiji. Ne da je teška staza, nego se teško izgovara čak, ali izvesno je da je Miloš Pavlović jedini Srbin sa super licencom za takmičenje u Formuli 1.
Uspeli smo da ostvarimo ono što je za nas bio mnogo važan cilj, da pobedimo šampionsku titulu. Čak više od toga, uspeli smo da ostvarimo na kraju i svetski šampionat, što jednostavno rečeno je znači idealna godina za mene, moj tim i moj kolegu. I jednostavno od ove sezone više se nije moglo poželiti, tako da veoma sam srećen. Smatram da su ove dve titule jako bitne za srpski automobilizam, zato što su i veoma prestižne, zato što pobediti u ovakvom takmičenju gde su automobili svi isti i gde sve zavisi od vozača, u ostalom nije ni malo lako, tako da jako sam srećan što sam u tome uspeo. Ja sam vozač koji u ovom trenutku može da vozi bilo koju kategoriju autosporta i to uspešno. Da li su me ove dve pobjede približile Formula 1? Nisam siguran, ne bih rekao, jer nažalost danas Formula 1 pre svega zavisi od financija, ali ono što je sigurno je da su mi ove dve pobjede pomogle u, da kažem, nadogradnji moje karijere. Tako da sledeće godine očekujem da će biti još boljih izazova, još boljih kategorija i spremam se već za to.
Dušan Borković, takođe veliki automobilista, prvi je Srbin u najgledanijem autotakmičenju na planeti VTCC u šampionatu sveta Touring automobila, čiju svaku trku prati više od 700 miliona gledalaca putem TV ekrana. Vozač Nissa Racing Campus tima na prestižnoj trci Suzuka u Japanu osvojio drugo mesto i bio na pobedničkom postolju. Debitantsku sezonu u ovom šampionatu završio je na 14. mestu sa osvojenim 41 bodom. Snežana Pantović.
Čekamo start prve trake na Hungaroringu. Ovo je kraj prve trke na Hungaroringu VTCC-a. Naš Dušan Borković startovao je sa 20. pozicije, a na kraju je nezvanično zauzeo odličnu 12. poziciju.
Što se tiče trku sam zadovoljan sam kako sam izvezao i prvu, naročito drugu trku. Drugu sam izvezao dosta bolje i bolje je bio setup na automobilu. Ali jednostavno nije moglo bolje. Znao sam da se ovdje jako teško obilazi. Ali eto, uspeo sam da obiđem jednog roba Hafa koji je svetski šampion iz 2012. godine, James Thompsona koji je šampion iz britanske serije, jedan od najboljih vozača sveta isto Touring automobila. Ne mogu da budem nezadovoljan.
Najbolji srpski automobilista Dušan Borković će završiti ovu sezonu na 14. poziciji u generalnom plasmanu sa 41 bodom. Reč je o svetskom šampionatu turističkih automobila VTCC. On je napravio zaista fantastičan uspeh, pošto je na jednoj od najzahtemnijih staza na trci u Japanu osvojio drugo mesto.
Popao sam se na podijum svetskog šampionata, možda malo onako je najiskrenije neočekivano, s obzirom da mi je prva godina u tako jakom šampionatu sa tako jakim timovima i vozačima, ja to uvek ističem. Stvarno mi je bila velika čast biti sa jednim Tarkvinijem i Norbertom Mihalicem iz Mađarske sa gotovo sa fabričkim vozačem Honde na podijumu ispred Sebastiana Loeba, mog idola. Stvarno sam presrećan. Ja uvek bukvalno ističem podršku države, podršku i ministra sporta i premijera i predsjednika, tako da automobilizam je u stvari jeste, kao što sam i uvek pričao, prestižan sport, ne takmičimo se samo mi, takmiče se i države i biti uspešan, uopšte biti u svetskom šampionatu je velika, velika stvar za državu i ja sam ponosan što sam iz Srbije i što kao što se vidi imam podršku države na svi način. Automobilizam je u svetu jedan od popularnijih sportova, gledanost je velika, kako uživo, nikad ispod 60-70 hiljada gledalaca nećete vidjeti na nekoj trci. Televizijska gledalost je preko 700 miliona ljudi. Preskup je sport, tu se takmiče uopšte države, normalno države kao što su Francuska ili Nemačka, Italija su ekonomski jače države od Srbije i jako je teško da ispreva neki vozač na svetskom nivou. Ovo što sam ja sada napravio, mislim da je jedan jedini podijum na svetskom šampionatu u Srbiju, Srbije sigurno da je i na Balkanu. Ja se nadam da posle svih ovih mojih uspeha se uopšte i Srbija i svi ovaj pratioci uopšte sportova vide da ove trke nisu samo sport brzine, nego ima tu mnogo i društvene odgovornosti, bezbednosti u saobraćaju, pravljenje faze u budućnosti da decu slonimo sa ulica i tako dalje.
Hvala na ovom razgovoru. Sve najbolje vam želimo naravno u pripremama za sledeću sezonu.
Hvala vam puno, pozdrav još jednom za sve slušalce radio.
O sportu do bome i do kraja ovog poslednjeg ovogodišnjeg izdanja emisije Vreme sporta i razonode uz podnaslov Sportu 2014. Ovo nazovite malim predahom, ali najpre i važnom informacijom. Pričali smo kakva je situacija u delu Srbije, a štab zimske službe grada Beograda apelove danas na građane da se adekvatno pripreme za nadolazeći hladni talas i padavine. Padavine se očekuju toku narednih nekoliko dana i štaba podsećaju građane da su u obavezi da čiste sneg i led ispred svojih zgrada, kuća i poslovnih objekata. Pošto će temperatura tokom noći da se spusti na minus 5 stepeni Celzijusovih, a u narednih 5 dana za dodatnih 10 stepeni ispod nule. Posebno apelujemo na kućna domaćinstva da adekvatno obezbede instalacije kako ne bi dolazilo do nepotrebnih kvarova. U onu je podsjetio gospodin Darko Glavaš, koordinator zimske službe, da su građani u obavezi da čiste sneg i led ispred svojih zgrada, kuća i poslovnih objekata da ne bi došlo do povređivanja prolaznika. Glavaš je apelovao i na vozače, poručivši im da obrate pažnju na pojavu površinskog leda na kolovozu, posebno u novogodišnjoj noći kada se očekuje od minus 12 do čak minus 15 stepeni Celzijusovih. Pozdravljamo Milijana Stojanića koji se nama tokom cele godine, svake godine, pa evo i u ovoj prednovogodišnjoj emisiji Vitez kulinarstva i naravno akademik kada je u pitanju dobra hrana, dobar zalogaj, gurmanski akademik. Milijan Stojanić, dobroveče dragi naš Milijane.
Dobroveče i puno pozdrava iz, moram reći, hladnog Kosjerića.
Pa ima li snega kod vas?
Ima nešto malo, ali centar za obaveštavanje me obavestio da ova noć koja dolazi i sutra i prek se očekujemo obimnije padavine sa jako, jako niskom temperaturom. Normalno to raduje decu i one koji žele da se skijaju i izađu u prirodu i koji u stvari vole prirodu. A ovde je krajolik takav da svi oni koji žele da dođu u Kosjeriće prvo imaju šta da vide, imaju gde da se provedu, a Boga mi imaju i mesta i prostora gde će da se sankaju i živaju u pravoj zimskoj idili, bar kada je u pitanju Nova godina i novogodišnji praznici, a odmah da kažem da su tu i božićni, tako oni koji sastavljaju, imaju mnogo razloga da posete Kosjerić i da veruju na moju reč i neću se razočarati.
Milijane, dogovorili smo se pre 7 dana da nam date vaš predlog jelovnika za najluđu noć. Ja sam siguran da će tako i biti.
Pa tako je, ja sam s obzirom na situaciju i vreme u kojoj živimo i nemaštine koje su nas zadesile, ali jednu skromnu novogodišnju večer, ali zaista prelepu. Ja bih krenuo od predila, to je ćureća pršuta, ima i mnogi su to domaćini već u posljednjih nekoliko godina intenzivno se gaje ćurke na prostorima Srbije, tako da mnogo se i suši ćureće meso, tako znači ćureća pršuta, bele piktije i pohovani kaškavalj, to je kao jedno malo predjelo, a zatim ide gotovo jelo, to je ćuretina sa u pivu i dezert, voćni kolač od malina ili neka pita, ali ja ću reći kako se priprema ova ćuretina. Jednu predivnu pitu, cimet, pita sa orasima i cimetom, i mogu vam reći da je zaista božanstvena, pogotovo one domaćice kada budu je spremale, sjetit će se moje rečenice, kada otvori terenu, kada je pita pečena, osjetit ćete jako predivan miris i ukus i cimeta i oraha. Ali mi da krenemo veliko redom. Šta je prvo potrebno za ćuretinu u pivu? Znači 2 kg ćurećeg beloga mesa, dve glavice crnog luka, pet čena belog luka, ali kad govorimo nova godina, crni i beli luk nekako se ne slažu, ali ima jedan začin koji će to neutralisati. Dve kašike masti, četiri deci pavlake, dva litra piva, so, biber i kari. To je taj začin, a priprema se vrlo jednostavno, tako da čureće belo meso raseče na četiri dela, otprilike po pola kilograma. U plek se stavi dve kašike masti, dobro se rastopi, a onda se stavi čuretina, vrlo malo se posoli, prelije se pivom samo da ogrezne i stavi se u pećnicu na 150 stepeni, otprilike nekih 45 minuta, pokrije se folijom i 45 minuta se to lepo dimsta i krčka u pećnici, a onda s vremena na vreme dolivamo pivo, jer pivo će da ispari vrlo brzo. E, kada čuretina omekša, mi lepo dodamo razmućenu pavlaku, ove začine koje smo rekli, a jednu kaščicu karija, vrlo malo kada budemo razmućivali i razrađivali sa pivom pavlaku, dodamo kari, dobro to sve izmešamo, skinemo foliju, prelijemo pavlakom, i otvoreno tako još 15 minuta da porumeni čuretina, dobijemo i dobru čuretinu i lep sos koji će ostati na dnu pleha. Onda čuretinu izvadimo, malo je prohladimo i sečemo na tanke šnicle. Lepezasto naređamo naš oval ili tanjir, zavisi kakva, koja domaćica šta ima od toga, a zatim prelijemo tim sosom od pavlake i piva i zaista dobijemo jednu božanstvenu večeru za naše i ukućane i goste, sasvim svejedno, niko se neće osramotiti. Ovamo kod čureće pršute, tu je sve jasno, bele piktije prave se kao i sve druge, samo se u belu dodaje pavlake, tako da ona bude bela, unutra može biti i neko dimljeno kuvano meso ili bilo koje, može i čuretina, piletina, sasvim svejedno. Pohovani krčkavaj naše domaćice znaju kako se to radi, da ne bi gubili vreme i objašnjavali, ali evo ja ću da dam još jedan recept ako ima vremena, to je
pita
sa erasima i cimetom, ali prvo da kažemo šta je potrebno. Potrebno je pola kilograma kora, 400 grama oraha, 100 grama prezli, 5 kašika šećera, jedna kesica cimeta, jedna pomorandža i to bi bilo sve od namirnice. Od namirnica priprema se vrlo jednostavno. Orahe sameljemo, pa ih stavimo u jednu posudu, zatim dodajemo prezle, šećer i sve to napravimo jedan mali pil u prahu, jer ima tih filova koji se mute pa budu malo i tečni, ali da budu gusti, ovo se ništa ne dodaje. Tri kore stavimo, plek podmažemo normalno, stavimo tri kore na dnu, lepo kašikom uzmemo i pospemo ovu masu koju smo napravili od oraha, normalno stavili smo i cimet i sve istugali kore od naranđe i to stavljamo red kora, red toga fila, sve dok ne napunimo plek, po vrhu stavimo jednu koru, prelijemo sokom od naranđe koji nam je naranđa, skinuli smo i tako koru, prelijemo sokom od naranđe, pečemo u pećnici na 180 stepeni nekih 20 minuta. Kada pita porumeni, izvadimo i sečemo na kocke i na to ako želimo možemo da dodamo neko slatko, recimo od ribizli, borovnice i tako, da to bude još malo potpunije, ali je najbitnije da je ova pita izuzetno kvalitetna, ukusna i odaje jedan zaista božanstven miris cimeta i oraha kada se ispeče.
Miline, mnogo hvala na trudu, nećemo ništa više ponavljati, ste sve zaista toliko lepo rekli. Samo kratko, hoćemo li podeliti posljednju ovogodišnju knjigu, počinju nam vesti.
Stari poznati broj 060, 4 trojke 010, ko se prvi javi, ali i prva tri slušalca narednih dana koji se jave dobit će knjige na poklon, znači svakog dana do nove godine izutra ko prvi ustane i javi se, tri knjige će se deliti na post, znači za tri naša slušalca i od toga malog novogodišnjeg poklona od našega Peđe.
Hvala najljepše, sve najljepše, dragi naš Milijane.
Takođe, prijatno.
Vitez kulinarstva i akademije gastronomije Milijan Stojanić sa novogodišnjim receptom, odnosno receptom za najluđu noć na kraju 2014.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonote. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta.
Eko. PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jeleni Hejlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Novogodišnja vikend akcija u Tehnomaniji. Televizori Elin 32 inča 22.999, Philips 50 inča po nevjerovatnoj ceni 73.999, tablet Utok 4.999, laptop Acer 25.990. I to nije sve. Vaša Tehnomanija.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Ostani još tren, pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Mobilni telefon za 1 dinar uz super MTS paket. Samsung, Nokia, Lenovo, LG, HTC ili bilo koji drugi telefon. Kupovinom uštedite i do 27.000. I to nije sve. Na poklon dobijate Bluetooth zvučnik i prepaid karticu. Vaša Tehnomanija.
Eko.
Koje kuda?
Koje kuda na Kosovu i Metohiji? Priština danas, grad u kojem je ostalo 40-ak Srba, uglavnom starijih. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Koje kuda? U 18 časova i 11 minuta, temperatura je dalje u plusu, 1 stepen iznad nule u gradu Beogradu. Nadamo se da je kod vas onako još relativno prijatno. Podsećam da kažu da će u najluđoj noći biti i minus 15 u glavnom gradu, a verovatno i hladnije, sigurno hladnije i u planinskim delovima zemlje. Ulazimo i u onaj blok koji bi se mogao podvesti pod još jedan podnaslov, a moglo je bolje. U godini za nama odbojkašice seniorke nisu osvojile ni jedan trofej. Međutim, juniorke su trijumfom na evropskom šampionatu najavile opstanak naše ženske odbojke u svetskom vrhu i narednih godina. Na domaćoj sceni ekipa Partizan Vizure prekinula je šampionsku seriju Crvene zvezde. Miroslav Nešić.
Prvih dana ove godine seniorke su u Bakuu igrale kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Bez problema maksimalnim rezultatima su savladale Estoniju i Izrael, pa je putnika za Italiju odlučivao duel sa domaćinom Azerbejdžanom. Iako lišene pomoći iznenada obolele Maja Ognjenović, naše odbojkašice su vodile sa 1-0 i 2-1 u setovima i 12-8 u tie-breaku, ali su domaće odbojkašice uz obilatu pomoć sudija dobile taj deo igre sa 18-16 i meč u 5 setova. Ipak, Srbija je uspela da se plasira na šampionat kao jedna od dve najuspešnije drugoplasirane reprezentacije u kvalifikacionim grupama. Tokom leta, a selekcija se bez pomoći Jovane Brkočević, koja se oporavljala od povrede ramena, četvrti put nadmetala u Grand Prixu, u kojem je do tada osvojila dve bronzane medalje. U Južnoj Koreji, na prvom od tri turnira, naše odbojkašice igrale su odlično i osvojile 7 bodova. U Ankari je učinak bio nešto slabiji, ali su na završnom turniru u Makau ipak bile u prilici da se plasiraju na finalni turnir u Japanu. Za to je bilo potrebno da u posljednjem kolu osvoje 3 boda protiv Južne Koreje. Međutim, poražene su sa 3-1 i na kraju zauzele 7. mesto. Vrhunac sezone bio je krajem septembra i početkom oktobra na svetskom šampionatu u Italiji. Naša selekcija je dobro igrala u prvoj fazi u Trstu. Međutim, u Veroni nije uspela da se plasira u samu završnicu među šest najboljih. Izgubila je protiv najjačih selekcija Brazila, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, a da nije osvojila ni set. Na kraju je zauzela sedmo mesto. Nedovoljno zalečena Jovana Brakočević gotovo da i nije igrala. Titula je pripala Amerikankama koje su u finalu bile uspešnije od Kine, dok je u duelu za bronzu Brazil savladao domaćina Italiju. Ipak, kolekcija medalja naše ženske odbojke je i ove godine uvećana. Za to su se pobrinule juniorke, prvi put triumfujući na evropskom prvenstvu u Estoniji. One su predvođene najkorisnijom igračicom šampionata Tijanom Bošković u finalu posle 2 časa i 2 minuta u 5 setova savladale Sloveniju. Selektor Marijana Boričić podsjeća na kontinuitet uspeha naših juniorki.
Sedma godina, tri finala i više, ne mogu već ni da nabrojim koliko polufinala i ovaj prvi put zlato na velikom takmičenju, tako da presrećan sam stvarno. Ogroman uspeh, verovali smo, nadali smo se, znali smo da neće biti lako, a na kraju ispalo možda i lakše nego što smo očekivali. Mi smo imali još jedan motiv više zato što smo u finalu EOF-a izgubili zapravo od reprezentacije Slovenije prošle godine 3-1. Znali smo da neće biti lako, ali možda te prethodne utakmice koje smo pobedili tako ubedljivo i nismo izgubili praktično ni jedan set, možda su nam u neku ruku malo i otežale, pa prvi put malo teža utakmica i malo veći pritisak su učinili da izgubimo ta dva seta, ali nije važno, smatram da je možda tako i slađe i da jedino što je bitno je ovo zlato korat.
Na domaćoj sceni došlo je do smene na vrhu. Sredinom 2013. Partizan i Vizura su formirali novi klub. Ekipa je pojačana, a za trenera je došao trofejni Darko Zakoč. Očekivanja javnosti su opravdana. Crno-bele su osvojile titulu i prekinule dominaciju Crvene zvezde, koja se zadovoljila titulom u kupu. Međutim, zbog nedostatka novca, raskinuta je fuzija Partizana i Vizure, ali su Zemunke i u tekućem šampionatu superiorne.
Ako nekome znači, odbojkašice Vizure Partizan ove godine će se ponovo zvati samo Vizura. U stvari već se zovu u aktualnom prvenstvu Super Ligi Srbije. Govorimo o njihovim muškim kolegama. Odbojkaški bum počeo je 1995. godine kada je na scenu stupila generacija braći Grbić, Vujevića, Gerića, Tanaskovića, Meštera, Boškana. Oni, kao i oni koji su dolazili, osvojili su 12 medalja, 8 sa evropskog prvenstva i po 2 sa svetskog šampionata i olimpijskih igara. Ta nit uspeha prekinuta je ove godine. Kako je do svega došlo i šta nam predstoji, šta nas očekuje? Stevan Kovačević.
Zvezde srpske atletike u 2014. godini bile su dame. Ivana Španović u skoku u dalj i Tatjana Jelača u bacanju koplja. Tamo gde je stala u 2013. Španovićova je produžila i tokom naredne godine. Već na Balkanijadi u Istanbulu, uz novi dvoranski rekord Srbije, 6 metara 92 santimetra, osvaja i zlatnu medalju. I u takvom zanosu stiže u Poljsku, u Sopot, na svetsko prvenstvo pod krovom. Opet medalja, bronza, 6.77. Sve se kockice nisu poklopile. Odraz, prerani doskok i još neke tehničke greške govorile su da u njoj ima mnogo rezerve za naredna takmičenja. Sa takvim saznanjem putuje u Šangaj na prvo takmičenje Dijamantske lige. Skače izvanredno 6.85, za 3 cm popravlja sobstveni državni rekord i zauzima drugo mesto. Već na sledećem, u Juđinu, još bolja, 6.88. Dakle, opet rekord Srbije, ali uz prvu pobedu u Dijamantskoj ligi. Ti fantastični rezultati nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, a statistika je neumoljiva. Zvanično, prvi put u karijeri, Ivana Španović izbija na prvo mesto svetske rangliste najboljih skakačica u dalj. Bio je početak jula. Laskavi epitet nije omeo našu atletičarku da već sledećeg meseca u Cirihu zablista i na evropskom prvenstvu. Za finale bio je potreban samo jedan skok, 6 metara 66 santimetara. A kada je došla borba za medalje, bila je još bolja. Takođe, već u prvoj seriji 6.85 za vođstvo, sve do četvrte serije, kada ju je nadmašila francuskinja Lesur, 6 metara 85 santimetara. Srebro za Ivanu, a zlato za Lesur. Bila je bolja za samo 4 santimetra.
Vetar, kiša, bilo je dosta hladno, sa zakašnjenjem od sat i po vremena. Onako kad se sve skupi, ja sam i više nego zadovoljna. Takmičem, ova moja prva medalja sa evropskog prvenstva, moram biti srećna. I jesam. Žao mi je samo malo što već koji put plaćam cenu sjajnijeg odličaja time što nisam strpljiva. Na tome se najviše i učim.
Ivana Španović je propušteno na evropskom prvenstvu nadoknadila takođe u Cirihu, ali krajem avgusta, na čuvenu Weltklasse mitingu, pobedila je sve rivalke skokom od 6 metara 80 cm. Najbolji atletičari sveta potom su se okupili u Marakešu, na kupu kontinenta. Pobedu je odnela Evropa, u čijem je sastavu bila i Ivana Španović. Zauzela je drugo mesto sa 6 metara 56 cm, 10 cm slabija, opet od Lesur. Fenomenalnu sezonu Ivana Španović okrunila i drugom pozicijom u Dijamantskoj ligi. Sve čestitke ravnopravno idu i na račun njenog trenera Gorana Obradovića. Kao i Ivana Španović, i Tatjana Jelača je ušla u atletiku preko krosa RTS-a. Na njemu Jelača je osvojila svoju prvu medalju. Onda se okrenula koplju, dugo trenirala, uzdizala se i posrtala sve do ove godine. Godine njene pune afirmacije, brušene u trenerskoj radionici Dragiše Đorđića. Trećeg dana evropskog prvenstva u Cirihu Tatjana Jelača je eksplodirala. Sve ono što je tokom godine najavljivala oživotvorilo se u petoj seriji. 64 metra 21 cm. Srebrna medalja i nacionalni rekord. Van svake sumnje, trijumf za podstrek i nezaborav.
Nemam reći da kažem, ovo je ono čemu sam se nadala. Nisam želela da pričam o rezultatu na dan kvalifikacija. Želela sam to nekako da čuvam u sebi, pa da se molim da se to ostvari. Uspela sam, ostvarila sam to što sam zamislila. Uzela sam to srebro i sad samo želim više i više, kao i svaki sportista, nikad dosta.
Ispred Jelače u Cirihu bila je samo Čehinja Špotakova, 64 metra, 41 cm. Koliko je srebro Tatjane Jelače bilo veliko, govori i činjenica da je proglašena za atletičarku Balkana u 2014. godini. Na događaju godine u Cirihu na evropskom prvenstvu Srbija je imala 11 takmičara. U 5 dostignutih finala osvojene su 2 srebrne medalje. Asmir Kolašinac u bacanju kugle zauzeo je 5. mesto sa 20 metara i 55 cm, iako je početkom sezone postavio dvoranski rekord 20.67 i najavljivao mnogo veće domete. A Emir Bekrić bio je 6. na 400 metara s preponama, 49 sekundi 90 stotinki. Ostali uglavnom u granicama svojih mogućnosti. Iz 2014. godine treba još izdvojiti bronzanu medalju Dragane Tomašević na Kupu Evrope u bacačkim disciplinama u Portugaliji, ali i veliku diplomatsku pobedu Atletskog saveza Srbije u Frankfurtu, kada je za Beograd dobijeno domaćinstvo Dvoranskog prvenstva Evrope 2017. godine.
Misliti, poštovani slušalci, da mi spavamo i da nismo čuli da je ovo bio prilog o atletici, kako smo već jednom čuli, ali evo, kad je program uživo, apsolutno se tako i dešava, upakovano je pod oznakom odbojka i ja sam siguran da ćemo dati sve od sebe da odbojku, mušku odbojku, čujeme nešto dosta, jer je to sport koji ima zaista dosta ljubitelja. Ali eto, kada su ovako novogodišnji praznici, pa kada se mnogo toga lepog dešava, pa kada imamo i čime da se pohvalimo, onda nije na odmet ponekad ni čuti nešto u čemu smo uspešni, to je bila atletika.
Get over it, baby, get over it.
Imamo još nešto malo više od pola sata, a i narednih dana pratit ćete naše sportske žurnale. Ukoliko ste nešto propustili do ovih priloga, zaista ih je dosta bilo i zaista su ih vredno radile naše kolege, novinari sportske redakcije Radio Beograda 1. Eto prilike da čujete o svemu ponovo. Eto, po nešto i prvi put. Ovo ima dosta materijala, zaista. Govorimo o rukometašicama. Posle velikih uspeha u protekle dve godine, četvrtog mesta na evropskom i drugog na svetskom šampionatu, naše rukometašice su na upravo završenom prvenstvu kontinenta u Hrvatskoj i Mađarskoj bile tek 15. što je u prvom trenutku izazvalo buru nezadovoljstva u sportskoj javnosti. Miroslav Nešić.
Godina je počela lepom vešću, mada se odnosi na prethodni učinak, ali sve nas je silno obradovala. Andreja Lekić je proglašena za najbolju rukometašicu sveta u 2013. u izboru Svetske rukometne federacije. Podsjetimo, Andreja je prošle godine sa mađarskim Đerom triumfovala u Ligi šampiona. Zatim je prešla u skopski Vardar i sa njim dospela među osam najboljih timova na kontinentu. Najzad, u Smirej 2013. Andreja Lekić je sa državnim timom osvojila srebrnu medalju na svetskom šampionatu u našoj zemlji.
Zaista šlagno to, gledajte poslednja. Prošlogodišnja sezona je bila najbolja sezona u mojoj karijeri i veliko hvala mojim integracijama reprezentacije, integracijama iz Đera, jer ovo je ipak timski sport i veliki deo ovoga pripada njima. Ja sam presrećan, malo je reći i zaista je teško objasniti kako to se sada.
Sve ostalo u našem ženskom rukometu bilo je za zaborav, ali i za to ima i tekako opravdanja. Osvajanjem četvrtog mesta na evropskom prvenstvu pre dve godine u našoj zemlji, a zatim i srebra na svetskom šampionatu prošle zime, takođe pred našim navijačima, reprezentacija se uvrstila u red vodećih selekcija. Zbog toga su apetiti sportske javnosti porasli i pred kontinentalno prvenstvo u Hrvatskoj i Mađarskoj, mada zato realno nije bilo pokrića. Svetlana Ognjenović i Jelena Eric su završile karijeru, a čak sedam igračica, i to ključnih, bile su povređene. Umesto da se pripremaju, one su se lečile. Iako su lekari njihovih inostranih klubova prognozirali da će se oporaviti tek oko nove godine, one su u silnoj želji da igraju za državni tim na terenu bile skoro mesec dana ranije. Sanje Damjanović su, čelnici danskog Viborga, svakodnevno pretili da će raskinuti ugovor ako povređena bude igrala za državni tim. U odlučujućim momentima meča sa Slovačkom, Andreja Lekić od napora umalo nije pala u nesvest. Nedovoljno ili tek zalečene, poneka bez i jednog zajedničkog treninga, druge pak sa samo nekoliko minuta rada sa ostatkom ekipe, nisu ni izdaleka mogle da pruže ni deo svog rukometnog umeća. Epilog je logičan. Porazi redom od Crne Gore, Francuske uz samo tri postignuta gola u prvom poluvremenu, najzad i od Slovačke uz prokockano vojstvo od sedam golova, 15. mesto u Evropi. Veliko razočaranje, pogotovo u sportskoj javnosti. Uprkos svemu, Sanja Damjanović je našla pravu formulu kako dalje.
Lako je sad naći šta ne valja, počeo od igračica, od nosioca ekipe, da li su povređene, da li nisu, i mnogo razloga i faktora, ali treba uraditi duboku analizu ovog prvenstva. Ja ne mislim da smo mi ekipa koja pobeđuje samo u Srbiji i dalje, bez obzira što ovo ovako, ali treba stvarno naći prave razloge i pogledati istini u oči. Ne da budemo alibi igrači i stručni štab i svi, nego bukvalno da vidimo šta to ne valja, bukvalno od stručnog štaba do svih nas.
Uprkos slabog učinka na evropskom prvenstvu, koje je posle svega realan u rukometnoj organizaciji, ne odustaju od cilja plasmana na dva naredna velika takmičenja. Za učešće na svetskom prvenstvu naredne godine u Danskoj potrebno je da u baražu savladamo Rumuniju, a zatim izborimo plasman na olimpijske igre u Riju. U kompletnom sastavu i sa spremnim rukometašicama naša selekcija to svakako može.
Govorimo u nastavku specijalnog posljednjeg ovogodišnjeg izdanja emisije Vreme sporta i razonode s pod naslovom Sportu 2014. i o muškom rukometu. Ovom disciplinom bavi se Dejan Nikolić.
Evropski šampionat u Danskoj dao je odgovor na mnoga pitanja i rešio dileme, ako su imalo postojale u oči prvenstva. Jasno je sada da je naš reprezentativni rukomet dotakao samo dno, i da će put do površine biti mnogo duži i teži nego što se očekuje. Nadali smo se da su naši rukometaši uvideli gde su grešili svih prethodnih godina. Verovali da novi selektor Vladan Matić ima znanja, snage, harizme, da Stanića, Vujna, Ilića i društvo vrati na pobednički kolosek. Međutim, Sve to bio mehur od sapunice koji se raspršio u oči srpskoj sportskoj javnosti. Selektor je najavljivao visoke domete ove ekipe.
Mislim da spremni ulazimo u ovo evropsko prvenstvo i mislim da je u dobrom raspoloženju i što je najvažnije, obavili smo cele pripreme bez težih povreda i da smo svi zdravi i orni i da smo optimisti pred ovaj prvi duel.
Istina, na startu je pobeđena Poljska, koja je uvek nezgodan rival našima. Očekivao se trijumf zatim protiv Rusa, koji bi obezbedio prolaz u drugi krug uz sigurno dva boda. Ali to je bio početak potpunog kraha. Neuspeh u meču sa Rusima bio je uvod u opštu apatiju, beznađe, pa nije bilo ni valjane pripreme duela sa Francuzima. Usledila je blamaža, jer su naši i pre meča sa Karabatićem i društvom istakli belu zastavu. Eliminacija zvaničnog evropskog vicešampiona posle prvog kruga svima je teško pala, a najviše je bio razočaran Darko Stanić.
Ja sam malo razočaran, zato što mislio sam sa tom utakmicom protiv Poljske i ta dva boda da smo sigurni za prolazak. Međutim, eto, tako se poklopilo, izgubili smo od Rusa neplanirano, ali opet i Rusija je jedna odlična reprezentacija. Ovo je možda bila najteža grupa na prvenstvu. Međutim, sve su to opravdanja koja stvarno ne bih volio da koristim sad u ovom trenutku. Igrali smo loše, bili smo slabi ispod svih mogućnosti, svi smo razočarani.
13. mesto u Danskoj nije bilo dovoljno upozorenje pred baraž meč sa Česima za odlazak u Katar na svjetski šampionat koji će uskoro biti odražan. Posle ubedljive pobjede u Nišu od 23-15 usleduje brodolom u revanšu, jer su Česi triumfovali sa čak 33-21. Matić je podneo ostavku. Njegov prvi saradnik Dejan Perić promovisan je u vršioca dužnosti, a na početku kvalifikacija za sledeće prvenstvo Evrope ostvarene su pobjede nad Crnom Gorom i Izraelom. Ipak, ako se u rukometu nešto krucijalno ne promeni, nemamo povoda da budemo optimisti. I will always be
trudili smo se i danas, poštovani slušalci, da pokrijemo i reprezentacije i klubove, sve oni koji su branili boje naše Srbije širom Evrope i širom sveta. Rekao smo, neko je to činio s manje, neko s više uspeha, neko nas je čarao, neko razočarao, premda nikada se ne možemo razočarati u našu mladost, u naše sportiste. Dogodi se loš dan, možda su nekada i prevelike želje, prevelike nade, očekivanja, pa onda neće telo, neće organizam, ali tu su nova takmičenja, dolazi nova godina, verovatno, i sigurni smo novi uspesi naših sportista. No, ipak, kada govorimo o klubskom vaterpolu, ni izbliza ne možemo biti zadovoljni, bar nikako ne porediti sa reprezentativnim učinkom. Evo šta o tome misli Anto Vasović, predsednik Stručnog saveta Vaterpolo Saveza Srbije.
Radnički igrao finale Kupa šampiona i mogu slobodno da kažem da je propustio priliku da možda u prvom nastupu u finalu Kupa šampiona i dođe do tog trofeja. Razne stvari su naravno uticale da se to ne desi, međutim nadam se da ono što nam je bitno, da pored Partizana i Crvene zvezde smo dobili još jedan, za nadam se duže vremena, ozbiljan klub koji će uticati na razvoj srpskog vaterpola i koji je ove sezone uspeo u klubskom takmičenjima domaćim da dođe do konačno jednog trofeja, da pobedi Partizan u finalu. Što se tiče Crvene zvezde, ona je zlatno oslabljena, tako i da su rezultati na nivou očekivanja i sve više od toga bi bilo nerealno. Tu imamo Partizan koji takođe ima izuzetan mlad tim koji postiže dobre rezultate u Jadranskoj ligi. Svaki protivnik koji dođe na Banjicu i te kako namuči, pre svega Vlade Vojasinović sa njima dobro radi i da će ti momci kroz jedan period imati šta da pokažu i da dođu do nekog trofeja, a naravno pod uslovom da ostanu na okupu u vaterpolo klubu Partizan.
Kada je reč o klubskoj košarci, Partizan je osvojio novu titulu prvak, Crvena zvezda, kup Radivoja Koraća. Ipak, mnogo bolje raspoloženje na kraju 2014. vlada u Crvenoj zvezdi među crveno-belim. Slobodan Maletić.
Prvo odličje u 2014. godini pripalo je košarkašima Crvene zvezde koji su odbranili trofej namenjen pobedniku kupa Radivoja Koraća. Crveno-beli su u dramatičnoj završnici savladali izuzetno neugodnu ekipu Mege 81-80. Naši najbolji timovi potom su svu pažnju usmerili ka završnici regionalne ABA lige, čiji finalni turnir je održan u Beogradu. Potpuno neočekivano, Partizan i Crvena zvezda su u najbitnijim polufinalnim utakmicama poraženi od zagrebačkih klubova CD Vite, odnosno Cibone, koji su na taj način ostvarili plasman u Euroligu. Međutim, posle odustajanja Cibone, po plasmanu je to pravo stekla Crvena zvezda. U finalu play-offa Partizan je bio bolji od zvezde, osvojivši 13. uzastopnu titulu. Trener Duško Vujošević je tom prilikom istakao da mu je to najdraži trofej.
Veoma sam srećan i zadovoljan zbog osvajanja ovog pehara i ovog trofeja. Smatram to jednim od najvećih uspeha Partizana u istoriji. I ovaj pehar mi je stvarno svih šampionskih titula koje je Partizan osvojio pod mojim nekim rukovodstvom, a to nije mali broj, najdraži. Ne zato što je poslednji osvojen, već zato što je osvojen zaista u teškim okolnostima. Kad smo imali puno povreda i katastrofalnu materijalnu situaciju i sve to onako zajedno je stvarno stvaralo onako teške uslove za rad, ali proizvodilo jedan inat i kod mene i kod igrača. Mi se čusto stojimo na toj poziciji i borimo za Partizan.
Za razliku od Partizana, u Crvenoj zvezdi potpuno drugačije raspoloženje. 2014. godina je sigurno jedna od najuspešnijih u novijoj istoriji kluba. Osvojen je kup Radivoja Koraća, obezbeđen plasman u polufinale Evrokupa i oboren evropski rekord po broju posetilaca na jednoj košarkaškoj utakmici. Prvi put je ostvaren plasman u top 16 fazu najjačeg evropskog takmičenja. Zvezda ima i briljantan skor od početka sezone u ABA ligi, pošto je sigurna na prvoj poziciji. Na kraju godine imamo priliku da čujemo želje trenera Dejana Radonjića.
Prvo zdravlje, naravno, meni i porodici na profesionalnom planu. Želim da Zvezda bude zadovoljna na kraju tog prvog dijela kalendarske godine. Pominju se ti rekordi, vjerojatno će to, u stvari sigurno će to biti sve zapisano, ali mi se ne pripremamo taj način, vodim račun o tome protiv koga igramo i kako treba da igramo protiv tog protivnika koji je prvi sljedeći, ništa više od toga.
Već 2. januara Crvena Zvezda će startovati u borbi za plasman u četvrtfinale Evrolige. U prvom kolu top 16 faze crveno-beli će ugostiti Real Madrid, a potom će uslediti dueli sa Makabijem, Galatasarajem, Barcelonom, Albom, Žalgirisom i Panathinaikosom.
Wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well.
Somewhere down the road when somebody plays
at the end of the line,
purple haze.
Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line.
I'm just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied.
Well, it's alright, even if you're old and gray. Well, it's alright, you still got something to say. Well, it's alright, remember to live and live.
Koliko je bure bilo sa obe strane Topčedarskog brda ovih dana i eto nama raspleta, takva je situacija, tako je objavljeno u svim medijima i verujemo da će Crvena Zvezda i Partizan imati mnogo više uspeha u Evropi nego što su imali proteklih sezona. Hajde da čujemo izveštaj, odnosno priču, kakva je bila 2014. godina za ekipu iz Ljutice Bogdana, fudbalski klub Crvena Zvezda, o tome Vlade Radičić.
Posle 6 godina Crvena Zvezda je u 2014. osvojila titulu, ali u poslovnom smislu ostali su stari problemi. Prvi put u istoriji Crvenoj Zvezdi je zbog dugova zabranjeno učešće u evropskom takmičenju. Dragan Džajić je podneo ostavku, otišao je i trener Slaviša Stojanović. Duh se nije smanjio, a na izbornoj skupštini generalni direktor kluba postao je Zvezdan Terzić.
Predstoji nam težak posao, ne želim da obećavam mnogo, plan i program smo napravili, da bi ga sproveli trebaju nam ljudi, trebaju nam novi ljudi, treba nam mnogo pozitivne energije, ali se nadam najboljem.
Počasni predsednik kluba je Dragan Đajić.
Izabrano je novo rukovodstvo, nadam se da će i u budućnosti rezultati biti drugačiji, da će biti veće zadovoljstvo nego što je to u ovom trenutku, iako Crna Zvezda u ovom trenutku funkcioniše u veoma teškim uslovima, ali jedan gigant kao što je Crna Zvezda i ljudi s kojima bi u budućnosti trebalo da raspolaže, garantuje da će biti bolje.
Crvena zvezda ima sjajne navijače, ali u ovom trenutku ogromne finansijske probleme. Dug od 52 miliona evra dovodi u pitanje funkcionisanje kluba, koji još uvek ne uspeva da pronađe pravi put štednje i da konačno posle 10 teških godina izađe iz krize. 2014. navijači Crvene zvezde pamtići i po tome što je stadion Crvene zvezde promenio ime i u buduće će se zvati stadion Rajko Mitić. Od Crvene zvezde ostala tradicija i nekadašnji sjaj. Sadašnjost je izuzetno teška, a budućnost vrlo neizvesna.
Hajdemo sada i do Humske ulice, gde je odabran predsjednik, novi predsjednik Zoran Popović.
I za fudbalski klub Partizan još jedna teška, turbulentna godina. Poslednji dani 2014. doneli su promene u upravi. Došao je novi predsednik Zoran Popović, trofejni trener Ljubiša Tumbaković, sada je potpredsednik, nekadašnji AS Dragan Ćirić je sportski direktor. Sa fudbalske scene sišao je Dragan Đurić i njegovi saradnici, pohvaljeni su za sportske domete, ali i kritikovani zbog zastoja u razvoju infrastrukture. Brine i dugo 13 miliona evra, nije malo, a toliko je mladih igrača sada već asova otišlo u najbolje klubove Evrope. Logično je pitanje kako je moguće da je Partizan od njihovih transfera tako malo zaradio, pa je morao da se zadužuje. Odgovor je praktično dao premijer Srbije Aleksandar Vučić, mislio je na sve naše vodeće klubove, pojedinci su dobro popunili džepove, a klubovi su sve siromašniji. U takvim okolnostima nije lako treneru Nikoliću i igračima. Kasne plate, prepušteni su često sami sebi. U ovoj godini izgubili su titulu, ali su u aktualnoj sezoni šampioni fudbalske jeseni i učesnici završnice nacionalnog kupa, na dobrom putu da osvoje oba trofeja. Bilo je i lepih trenutaka u Evropi, Ligi starog kontinenta. Mislimo na susrete sa Tottenhamom. Sve ostalo više za zaborav nego za pamćenje. Priča se ponavlja, tek po koji bod u Evropi, tek po koji gol, skromno, daleko od najlepših želja. Možda će nova uprava nešto promeniti, kamo sreće da bude tako. Najavljena su ulaganja od 8 miliona evra, podizanje infrastrukture na viši nivo, povratak bivših igrača u klub, bolja saradnja sa navijačima, obećanja i lepe želje. Koliko su realna, odnosno realne, vidjet ćemo već u februaru kada se nastavlja sezona. U sportu je rezultat jedino merilo. Partizan zatvara stranicu 2014. pomešanih osjećanja, ali svestan da je uz Crvenu zvezdu stub srpskog fudbala. Jedni bez drugih ne mogu i da hoće. Mi im želimo da bolje sarađuju, da se bolje razumeju. Zbog svog napretka i boljitka srpskog fudbala.
Baš kao i ostale naše kolege, i Milan Bigović je zaista lepo sagledao evo situaciju u ovom slučaju konkretno u fudbalskom klubu Partizan. Dakle, na kraju se dogodio i novi predsednik, rekao smo da je to Zoran Popović, a kolega Bigović naravno zabeležio i njegovu izjavu.
Kada govorim o Partizanu, govorim sa velikim poštovanjem, jer sam svjestan njegove sportske veličine, titula i ranijih pobjeda, kao i značaja koji naš klub ima za srpsko društvo. Mišljenja sam da osim časti i poštovanja, onaj koji vodi Partizan ima i veliku odgovornost. Ne samo prema klubu i njegovoj istoriji, već i prema igračima, zaposlenima, njihovim porodicama, navijačima i svima onima koji čine naš klub. Takav Partizan, koji nije samo sportski, već i poslovni gigant, može da vodi jedino odgovoran i uspješan poslovan čovjek. Uveravam vas da ću kao predsjednik upravnog odbora odgovorno i uspješno voditi naš klub i biti svestan svetinje kojem se predaje na upravljanje. Neću dopustiti ni sebi, ni drugima da bilo kojim gestom lični interes stavimo iznad Partizana. Partizan je veći od svakog od nas. Mi dugujemo njemu, on nama ne duguje ništa. Program rada, finansijski oporavak fudbalskog kluba, unapređenje infrastrukture kluba, struktura i temelja reorganizacije u cilju modernizacije fudbalskog kluba. Nije tajna da se fudbalski klub Partizan trenutno nalazi u veoma teškoj finansijskoj situaciji. Račun kluba je u blokadi, a usled nedostatka finansijskih sredstava zaposlenima i igračima nisu isplaćene zarade i doprinosi. Smatram da je takva situacija nedopustiva i zato će moj prvi zadatak biti finansijski oporavak kluba.
Ovo zaista obećava, jer je već dosta situacija iz brojnih klubova koje gledamo. Svi očekujemo da se negde pojavi neko da padne s Marsa i da da neke pare, a da se ne pita ništa, da klub vode dalje oni ljudi koji su ga doveli u bedak, finansijski bedak. Dakle, evo ljudi koji su uzeli zaista na sebe nešto lepo da obezbede finansije, što je očigledno prva stepenica na putu ka oporavku. Govorimo o svim našim klubovima, ne samo o Zvezdi i Partizanu. Taj ko daje pare, taj se pita, i to je od uvek tako bilo i u evropskom i svjetskom futbolu, pa ne vidimo zašto ne bi bilo i kod nas. No, bilo je još drugih stvari, lepih, manje lepih, veselih i neveselih. Kako je ovu godinu sagledao Mirko Poledica, predsjednik fudbalskog udruženja, odnosno sindikata Nezavisnost?
Sigurno da je ova godina koja je za nas veoma teška, ne samo kada je u pitanju srpski fudbal, već kada je u suštini fudbal u pitanju, ogromni dugovi pritiskaju sve klubove, tako i naše. Ono što je veoma bitno za Srbiju, to je da smo mi kao punopravni članovi FIFPRO i dalje u kontinuitetu u procesu dogovora o primjeni minimalnih uslova, ugovora između klubova i igrača, koji je obavezujući za sve članice UEFA, tako i za našu fudbalsku federaciju. Tako da očekujem da do aprila mjeseca 2015. godine napravimo dogovor. Zapravo mi ćemo to i morati da učinimo, jer je taj sporazum predviđa da minimalni uslovi ugovora budu gotovi do 19. aprila 2015. godine. Također za nas je veoma turbulentna sezona po pitanju nacionalnog tima, smena selektora, utakmica s Albanijom koja je dobila veliki odjek ne samo u Srbiji već na međunarodnom nivou. I ono što je veoma bitno za nas, to je da mi moramo da shvatimo da mi više nismo u fudbalu ono što smo nekada bili, da se mi danas borimo za goli život i da prioritet svih nas treba da bude da se radi u interesu fudbala. Bilo je dosta teških reči, ja mislim da smo u vremenu kada teške reči nikome nisu potrebne, potrebno je razumevanje, potrebno je poštovanje i potrebno je da svi zajedno radimo bolje kako bi javnost to prepoznala i kako bi nam svima bilo bolje. Što se tiče preporuke da strani igrači ne dolaze u Srbiju, moram pojasniti da to nije preporuka sindikata fudbalera, već preporuka FIFPRO, čiji smo mi punopravni članovi, čiju odluku moramo da poštujemo. Ona je urađena po osnovu upitnika koji smo mi popunili, koji nam je obavezujući svake godine po pitanju stanja u našem fudbalu. FIFPRO je procenio da je Srbija jako rizično tržište i mislim da je ta preporuka pre svega u interesu klubova da shvate kada dovede strane igrače da ukoliko ne poštuju njihove ugovore da će snositi ozbiljne posljedice. Svedoci smo slučaja Brnovicki i još mnogih drugih igrača koji su svoj, kao strani fudbaleri iskoristili ta svoja prava da primenjuju švajcarski zakon u Srbiji. Očekujemo od klubova da prihvate tu činjenicu kao nešto što je upereno za interes srpskih klubova.
Poštovani slušalci, pratili ste posljednje ovogodišnje izdanje emisije Vreme sporta i razonode, koje je imalo pod naslov Sport u 2014. godini. Nadamo se da će nam 2015. biti još bolja, srećnija, lepša, beričetnija, uspešnija. Neka tako bude i sa vama, neka vas zdravlje služi i da se družimo još mnogo godina uz program Radio Beograda 1. Pored Dragana Radulovića, Miroslava Antonijevića, Katarine Epštajn i Branislava Jankovića, prenosim vam pozdrave i od kompletne sportske redakcije Radio Beograda 1, čiji novinari su pripremili ovu današnju specijalnu emisiju. U ime svih pobrojanih srdačno vas pozdravlja i želim vam prijatno večer, urednik i voditelj emisije Željko Stefanović. If you want a lover, I'll do it.
If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like the dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please. I'm your man.